Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Syöpä. Viisi kirjainta, jotka heittävät maailman ylös alaisin. Sana, joka jo itsessään kuulostaa luotaan työntävältä. Syövälle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, vaan syöpiä on monia erilaisia. Toisista ihminen selviää säikähdyksellä, toiset vievät ennenaikaiseen hautaan. Suomessa elää yli 260 000 jossain elämänsä vaiheessa syövän läpikäynyttä ihmistä. Lääketieteen ja yleisen tiedon kehittyessä yhä useampi ihminen hakeutuu ajoissa hoitoon ja sen myötä myös parantuu. Yksi heistä on Juho, joka kertoo kamppailustaan syövän kanssa ja siitä parantumisesta sekä sen jälkeisestä elämästään. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät, tarinoita elämästä. Terve Juho.
Morjesta.
Kiitos kun tulit haastatteluun.
Kiitos kutsusta.
Heti näin kärkeen, mitä sulle nämä viisi kirjainta merkitsevät tänä päivänä?
Viisi kirjainta SYÖPÄ, syöpä. Viisi kirjainta on tällä hetkellä mulle elämän kirjaimet, ELÄMÄ.
Okei. Okay.
Eli nämä sama viisi kirjainta, ne on mulle niin kuin, se on mulle synonyymi tällä hetkellä.
Miltä sun korviisi toi sana syöpä kuulostaa? Minkälainen klangi siinä on?
Siinä on alun perin, täytyy sanoa, että kyllä siihen pelkoa liittyy, luopumista, lopullisuutta, jonka kautta taas sitten, kun on sen kuolemanlaakson joutunut juokseen läpi, niin kuin kuten sanoin, niin elämä on lopulta itse asiassa sitten kuitenkin tullut sieltä taustalta sitten yllättävänkin vahvasti esille ja sitä kautta merkityksellisyys, jota tosin edelleenkin hain isosti kyllä, mutta se on kuitenkin noussut sieltä taustalta ja ihan sellaiset elämän perusasiat, läheiset ihmiset ja ihan perusasiat elämässä, niin ne on nousseet nyt kuitenkin sitten sen kuoleman ja pelon ja kaiken sen harmaan ja mustan taustalta esille.
Sä oot itse käynyt läpi syöpätaistelun ja jos muistan oikein, niin olet jopa ollut siinä pisteessä, että olet suunnitellut omia hautajaisiasi, eli olet käynyt ihan siellä kuoleman porteilla. Miten toi sairastuminen ja sitten siitä paraneminen muutti sua ihmisenä?
Tuo on hyvä kysymys, koska huomaa itse aina tämän saman kysymyksen eteen tullessani, niin mulle ei ole tähän vastausta. Mä oon ehkä koko aika sellaisella matkalla tämän kysymyksen kanssa. Mä en ihan tarkkaan edes tiedä, että minkälaiseksi mä olen tämän myötä muuttunut. Sen mä voin sanoa, että musta on tullut aidompi. Musta on tullut enemmän niin kuin minä, enemmän mun oman kokoinen. Mutta tuntuu, että se toki liittyy myös ikään, että mitä pidemmälle juoksen, niin se vähemmän tuntuu mistään tietävän ja sen nöyremmäksi elämä vetää. Mutta uskallan olla entistä enemmän oma itseni. Ja ne omat rajat on löytyneet. Myöskin se, mitä mä en ole ja mitä mä en halua olla, on myöskin löytynyt. Se on varmaan se suurin muutos. En ehkä enää tunnistaisi itseäni, jos mä joutuisin menemään ajassa taaksepäin minun. Jos mä tapaisin itseni ennen syöpää, eli sanotaan 2003, joo, joskus silloin, 17 vuotta sitten, niin en varmaan enää tunnistaisi itseäni sieltä.
Mitkä ne suurimmat muutokset siinä on ollut? Minkälainen sä olit silloin? Uraohjus?
Joo, varmaan sellaista. Hyvin tämmöinen tavoiteorientoitunut. Ja mulla ei ollut kyllä mitään listoja siinä vaiheessa enää, mutta mä oon jossain vaiheessa elämässäni tehnyt listoja, mitä mä haluan saavuttaa. Minkälainen mun perhe on, minkälainen mun vaimo on, työelämän tavoitteet ja hyvin tarkat määritteet, mitä kohti mä olen menossa. Kaikki tämä on pois.
Toi on jännä homma sikäli, että ihmisillä on siinä suoritusyhteiskunnassa, siinä oravan pyörän elämässä, heillä on hemmetisti tavoitteita ja halutaan sitä ja halutaan tätä. Ja sitten se elämä, kun se kokee äkkipysähdyksen, niin kaikki nämä ennen niin perustavanlaatuiset arvot heittävät häränpyllyä ja siitä aletaan tarkastelemaan sitä elämää ihan uudelta kantilta. Onko se vaan jotenkin kirjattu meidän geenistöön tietyllä tavalla, että aina täytyy saada se muikkari tavallaan näpeileen ennen kuin päästään semmoiseen oikean ihmisyyden äärelle.
Mä luulen, että se on ihmisen sisään koodattu kyllä se, että minä haen jotakin suurempaa ja syvempää. Ja kun sä jotenkin pinnallisia asioita sitten saavutat, niin huomaan, että eihän se ollutkaan tässä. Ja ainakin mä oon itse huomannut itsestäni, että mä luulen haluavani asioita. Mä luulen tarvitsevani näitä ja näitä, kunnes tajuan, että itse asiassa en mä tarvikkaan. En mä itse asiassa haluakaan niitä. Ja tämän jumpan jälkeen niin tulee sitten tämä kysymys siitä merkityksellisyydestä. Että mikä itse asiassa mun elämässä on sitä syvää merkitystä, mitä mä haen? Mitä se on se, mitä ne asiat on, mitä kautta mä saan elämääni sitä elämän tarkoitusta ja merkitystä? Ja sen kysymyksen kanssa mä edelleenkin niin kuin olen kesken.
Niin ja tällaisessa selviytymisessä esimerkiksi sunkin kohdalla, niin sehän ei ole, vaikka sä nyt olet kliinisesti terve, niin se selviytymisprosessihan jatkuu elämän loppuun saakka.
Se on juuri näin. Ja tuossa voisin kertoa sellaisen tarinan tai kielikuvan. Se, mitä mulle tapahtui silloin, kun mä kuulin, että mä en kuolekaan. Eli kun mä olin hautajaiset suunnitellut ja sen jälkeen pääsin lääketutkimukseen mukaan ja siitä jonkun ajan kuluttua lääkäri sitten sain tiedon, että nämä on lähteneet nämä kasvamit pienenemään ja mä jäänkin tänne, ei tuukka kuolemaan. Mä ajattelin, että jee, että sitten niin kuin bileet, sitten niin kuin poksahtelee niin kuin pullot ja sitten oikeasti pidetään niin kuin oikeasti niin kuin ilojuhlat, mitä vielä. Täysin päinvastainen reaktio. Olin masentunut.
Niin petyikö siihen?
Mä petyin. Mm. Ja se, mikä siinä tapahtui, niin. Sä oot ollut kans varmaan hyvin paljon liikkunut maailmalla ja oot istunut lentokentällä. Ja kuvittele tilanne, että sä oot lähtöportilla lentokoneessa, lentokoneeseen menossa. Jengi on pääosin jo mennyt. Mä oon yleensä se, joka tulee viimeisenä. Mä en jaksa lähteä istua sinne istuskelee sinne koneen sisälle. Sitten yhtäkkiä sulla sanoo, että joo, sori. Sulla ei olekaan paikka, et pääse koneeseen. Sun mielihän on jo siinä aamuna, kun sä lähdet matkaan, niin se on siirtynyt jo sinne kohdemaahan. Ja sun kroppa on enää täällä. Ja sä vaan ikään kuin odotat, että sun kroppa pääsee sinne, missä sun mieli on jo. Ja vielä enemmän, jos on lomamatka, niin vielä enemmän sun mieli odottaa jo. Se on jo siellä kohdemaassa. Sitten jos sä kuuletkin, että joo, sori, ei tulekaan lähtöä, kuulet jo, että ei tiedetä milloin seuraava lento. Niin sun saattaa mennä muutama päivä jopa, että saat sun mielen takas sieltä kohdemaasta takas Suomeen. Ottaa päähän juu, mutta se, että sä ajat takas kotiin ja sanot, ei mun pitäisi olla täällä. Se hassu fiilis, sä oot kotona ja on semmoinen olo, että ei mun pitäisi olla täällä.
Vaikka olet väistänyt nyt lopullisen luodin.
Niin. Niin mulla meni puoli vuotta, että mä sain jollakin tavalla ajatuksen jollain lailla sieltä kuolemanrajan toiselta puolelta takaisin tälle puolelle. Eikä se ole edelleenkään tullut, eikä koskaan tuukkaan. Ja takaisin siihen sun kysymykseeni se, että se on loputon elämän loppuun saakka viivä prosessi, että en mä ikinä koskaan saa itseäni täysin palautettua tänne. Että mä oon koko ajan vähän niin kuin ulkopuolinen. Vähän semmoinen fiilis, kun nyt tämän kuoleman kohtaamisen jälkeen, niin vähän semmoinen fiilis, kun mulla olisi tullut kutsu johonkin upelle illalliselle, valtava sali, siellä ihmiset istuu. Mä näen kävelemään pöytien välissä etsimään paikkaani ja ei siellä olekaan mulle paikka. Mä jään kävelemään sinne pöytien väliin. Kaikki syö, kaikilla on kivaa. Mä näen sen, kaikilla on kivaa ja tässä on hyvä meininki ja hyviä ruokia. Mutta mä en pääse enää sitten tavallaan samalla tavalla osalliseksi enää. Mä jään niin kuin sinne pöytien väliin kiertämään. Tämä ei ole mulle ongelma, mutta tämä fiilis on hassu fiilis.
Ulkopuolinen.
Ja mä tiedän, että mä ikinä löydät tuosta salista enää istumapaikkaa.
Mutta mua on pitkään kiinnostanut se, että mistähän se johtuu, että me ihmisinä tarvitsemme tietyllä tavalla aina sen muikkarin, sen muistutuksen omasta kuolevaisuudestamme tai jostain muusta ennen kuin se normaali... Muutakaan sana nyt tähän keksi, normaali rietastelu loppuun. Ja semmoinen, että miten se joka kerta menee niin, että ennen kuin tapahtuu jotain pahaa, sitten vasta osaamme arvostaa niitä elämässämme hyvin olevia asioita.
Se on varmaan jossain ohjelmassa, en muista missä ohjelmassa, missä olin mukana, niin siinä oli lääkäri, syöpälääkäri Turusta. Ja hän sanoi mun mielestä jotenkin hirveän niin kuin osuvasti, että ihminen on koodattu elämään. Se oli se aina ajatuksensa, että ihminen lähtökohtaisesti ajattelee elämänsä ikuisesti. Vaikka hänellä tieto on siitä, että hän, minä kuolen joku päivä, niin hänen mielensä on koodattu elämään ikuisesti. Ja kuolema ei ikään kuin kuulu siihen hänen niin kuin ajatuskoodistoon. Ja tästä löytyisi, tämä on semmoinen teema, mistä taas kun mennään aivotutkimuksen alalle, mikä minua itseäni kovasti kiinnostaa, niin sieltä löytyy tosi mielenkiintoista sitten kyllä tietoa, että miten ihminen ylipäätään on koodattu ja miten tuo tavallaan tuo aivokenttä tavallaan toimii mielentasolla. Mutta tämä oli mulle semmoinen silmien avaava lause ja kokemus siitä, että niin tosiaan, ehkä me todellakin tarvitaan jossain vaiheessa elämää toisille, niin ei välttämättä tuu. Kun vasta sitten ihan yhtäkkiä. Mutta me vaan tarvitaan niitä sellaisia pysäytyshetkiä, että hei, tämä aika on täällä rajallinen. Joku semmoinen, vielä yksi lause tuli mieleen, että joku on jossakin vaiheessa sanonut, että sääli on suurin virhe tai tämmöinen niin kuin valhe, mitä ihmisellä on se, että jos hän ajattelee, että minulla on aikaa.
Vähän sama homma kuin se, että mä teen nyt töitä ja nyt aherretaan ja sitten eläkkeellä nautitaan. Ja sitten niitä eläkepäiviä ei välttämättä koskaan tule ja se koko elinaika onkin mennyt vaan sitten töitä tehdessä. Ja niin kuin vanha vinha totuus on se, että kuolivuoteella varsinkin kun sitten vaikka jossain saattohoitokodissa työskennelleitä ihmisiä on haastateltu, niin he ovat sanoneet, että aika vähän siellä sairaalapedillä on ne sitten niitä ihmisiä, jotka sanoo, että voi vitsi, kun mä olisin ollut siellä yhdessä palaverissa tai tehnyt tämän yhden Excelin. Kyllä ne kaikki toivoo, että olisinpa viettänyt enemmän aikaa lasteni tai lapsenlapseni kanssa. Miten tämä sun syöpä matkasi muutti sun suhtautumista elämään ylipäätään? Monillehan tuollaiset äkkipysähdykset on näitä avaavia kokemuksia.
Se, mitä mä äsken sanoin siitä, että aikaisemmin, mitä mä olin hyvin tavoitekeskeinen ja tulevaisuusorientoitunut, tavoiteorientoitunut. Tämä kaikki on kuollut pois, jäänyt pois. Ja musta on tullut tämmöinen hetkessä ja päivässä eläjä. Mä yritän jossain vaiheessa, tai sanotaan, että aina silloin tällöin mä yritän miettiä, että miten kauas mun mieli lähtökohtaisesti suunnittelee tulevaisuutta. Ja siitä kuoleman hetkestä se aina pikkuhiljaa se niin kuin venyy vähän pidemmälle. Se ei ole enää muutamia viikkoja tai muutama kuukausi. Nyt tällä hetkellä mun mieli odottaa realistisesti toteutuvia asioita jonnekin tonne ehkä vuoden päähän. Mutta ei enää sen pidemmälle. Eli se on mulla nyt, se on venynyt sinne saakka. Mä en tiedä, venykö se sen pidemmälle. Mutta kaikki tämä on jotenkin kutistunut. Mun mielestä se ei ole missään tapauksessa niin kuin negatiivinen asia, mutta se on jotenkin tämä elämän kutistunut hirveän niin kuin peruspikkuasioihin, että nyt mä elän tässä tänä päivänä ja katsotaan, mitä tulee huomenna. Ja vaikka mä en tiedä siitä, niin ei haittaa. Mä oon oppinut elämään aikaisemminkin kyllä epävarmuuden kanssa, mutta jotenkin tämä epävarmuus ja avoimet agendat, niin siitä on tullut semmoinen pysyvä olotila, keskeneräisyys. Se on se, missä mä elän.
Mennään hieman ajassa taaksepäin. Olet syntynyt Tokiossa vuonna 1969, kun teologivanhempasi tekivät siellä lähetystyötä. Sä oot siis kasvanut Japanissa. Miten se on vaikuttanut sinuun? Miten se määrittelee sinua?
Voisi ehkä sanoa niin, että se, mitä sä näet nyt tässä pöydän toisella puolella, valehtelee ihan täysin siitä, mitä mä olen. Eli voisin melkein, jos musta olisi vetskari, mä voisin vetää vetskari auki ja täältä minun tämän suomalaisen skandinaavisen ulkomuodon alta saattaisi paljastua täysin mustahiuksinen japanilainen tai jotain siltä väliltä hybridiä, mutta kyllähän se Japani on eittämättä 20 vuotta, kun siellä kuitenkin on ehtinyt asumaan ja koko tärkeimmän kasvukauteni, niin koko mun kokemusmaailma, kaikki mun aistit on viritetty alusta lähtien Japanin taajuuksille. haju, maku, näkö, kuulo, tuntu. Kaikki tavallaan mun aistit elää aluperin. No niin kuin se on se mun defaultti olotila. Jos painetaan nappia, että no niin, palauta alkuasetukset, niin musta tulee sitten, mä palaan niin kuin sinne. Ja sillä tavalla mä olen kyllä huomaan olevani japanilainen, mutta kuitenkin taas sitten en täysin japanilainen. Musta on sitä suomalaista. Sitten Japanissa niistä, siis vanhemmat kuoli siellä virallisesti Norjan luterilaisen lähetysliiton työntekijöitä. Työnantaja oli virallisesti paperilla norjalainen ja kollegat oli suomalaisia ja norjalaisia. Mun kaksi kummiakin, niin jo edesmennetty kummia on norjalaisia. Ja taas sitten meidän kesäloma viettopaikka Japanin Alpeille, missä oli tämmöinen ulkomaalaisten tai lähetystyöntekijöiden tämmöinen lomakylä, mihin sitten aina sitten noustiin sinne ylös vuoristoon viileeseen, niin viettämään kesälomaa. Se oli taas hyvin niin kuin amerikkalaispainotteinen. Eli mulla on tämmöinen niin kuin suomalais, tai japanilais-suomalais, norjalais-amerikkalainen tämmöinen
hybridi,
whatever. Ja tämä on kaikki niin kuin se, mikä mua ohjaa. Ja koko ajan mä itse yritän niin kuin ymmärtää sitä, että no mikä osa on sitä ja mikä osa on tätä. Mutta mä oon kuitenkin tavallaan näissä kaikissa elementeissä täysin itse, niin kuin omillani. Mutta mä oon kuitenkin taas näissäkin vähän semmoinen niin kuin välimaasto siellä pöytien välissä kulkija. Ja meitähän siis on, siis kansainvälistä on olemassa ihan tämmöinen oma termi meikäläisen tyyppisille niin kuin tällaisille hybrideille. TCK, Third Culture Kid. TCK. Se löytyy ihan Wikipediasta, kun TCK sinne pistää. Niin ei pelkästään lähetystyöntekijöiden lapset, vaan ihan siis kaupallisissa niin kuin tehtävissä olevia perheiden lapset. Suomelle ei niinkään ole näissä sotilastehtävissä olevia, mutta tyyli niin kuin isoilla valtioilla on näitä sotilastukikohtia ympäri maailmaa. Perheet saattaa liikkua ympäri maailmaa näiden tukikohtien välillä, diplomaattien lapset. Kaikilla on tämä sama perintö, eli ne on hyvin juurettomia, samaan aikaan ne on kaikkialla kotona.
Toi juurettomuus on tietyllä tavalla varmasti ihan validi tunne, että ei tunne kuuluvansa mihinkään, mutta toisaalta sitten se positiivinen puoli on siinä, että on maailman kansalainen. Pystyy operoimaan muuallakin kuin Juupajärvellä tai Tyrnävällä. Mutta miten sulla sitten tuolla Japanissa, kun sä olit kuitenkin gaisin siellä, niin vaikuttiko se sinuun millään tavalla, kun sä et ole kantaväestöä?
Joo, vaikutti hyvin paljon. Gaijin hän tarkoittaa tosiaan ulkomaalainen.
Mä halusin vähän brillierata.
Joo, oikein hyvä. Helsingissä varsinkin moni varmaan tunnistaa sen ravintolana. Onko se muuten olemassa?
On.
No niin. Gaijinhan on, se on, niin kuin japanilainen kulttuuri yleensäkin, niin se on joskus jopa vastakohtaisuuksien kulttuuri. Että siellä tavallaan niin kuin paradoksit elää samanaikaisesti hyvin niin kuin sulassa sovussa. Tämä gaijin terminä ja ajatuksena on myöskin hyvin mielenkiintoinen. Gai tarkoittaa ulkopuolista, jin tarkoittaa ihmistä. Eli ulkopuolinen, ulkona oleva ihminen. Ei me, vaan ulkona oleva. Ja tämä kuvaa hirveän paljon japanilaista kulttuuria. Siellä on me ja muut. Mutta se myös, heidän sisällään myöskin on tämä me ja muut. Niin kuin myöskin japanilaisen mielessä. Honne ja tatemae, me menemme siihen sen syvemmin, mutta tämä kuvaa niin kuin japanlaista tapaa ajatella, että on olemassa se meidän ryhmä ja toiset. Ja jos sä kuulut siihen toiseen ryhmään, sä et ikinä pääse tähän meidän ryhmään. Ja sen tähden, kun mä olen gaijin, mä olen ulkomaalainen, niin mä kuulun siihen tiettyyn kategoriaan jo lähtökohtaisesti. Mutta kun mä olen syntynyt Japanissa, mä puhun paikallista kieltä, jos mä meet Helsingissäkin vaikka tuohon rautiaseman nurkille ja siellä tulee sitten esimerkiksi vietnamilaisia Suomessa syntyneitä nuoria vastaan. Nehän puhuu siis niin kuin slangia ja tyyliin suomea melkein paremmin kuin minä, niin kuin modernimmin. Niin he on mun mielestä erittäin hyvä esimerkki siitä, miten taas minä näyn taas Japanissa taas sitten tällaisena valkoihoisena, skandinaavisena tyyppinä. Että tämän pitäisi kuulua tuonne, mutta se puhuu täysin Osakan alueen murretta. Meillä on sama, me ollaan kuunneltu samoja bändejä 80-luvulla, meillä on samat, me muistetaan samat TV-mainokset, samoista asioista meillä tulee semmoinen, ihanaa, mahtavaa, tämä vanha karkki, tämä maku. Niin tavallaan mä jaan sen kokemusmaailman heidän kanssaan, jolloin mä en olekaan enää gaijin, mutta kun mä en ole myöskään heidän, niin mä menen siihen välimaastoon, musta tulee henna gaijin.
Henna, okay.
Henna tarkoittaa outoa, eli outo ulkopuolinen ihminen. Eli taas kerran mä joudun siihen välimaastoon. Mä en ole niin kuin oikein tuota, mutta mä en oikein tätäkään.
Miten tuo aika Japanissa on vaikuttanut sinun itseesi ja ajatuksiisi ihmisestä, ihmisyydestä ja elämästä?
Japanin ajattelutapa on taas kerran, niin kuin tuossa sanoinkin, niin se on paradoksaalista monelta osin. Ja Japanissahan yksilöllä ei ole sinänsä arvoa. Japanissa siis yksilöllä on arvo vasta sitten, kun se on osa yhteisöä. Se on hyvin kollektiivinen kulttuuri. Ja sitä kautta japanilainen ajattelutapa on myöskin sitten mulle hyvin vieras. Itse kun on kuitenkin vanhemmat olleet tietenkin siellä, kun ovat olleet kirkon töissä, niin tämä kristillinen perintö ja ihmiskuva on hyvin vahvasti mun istutettuna, jossa jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä ja Jumala rakastaa ja arvostaa ja välittää ihmisen taustoista ja ihmisen historiasta ja hänen itsensä niin kuin tavoistaan elää ja toimia ja mitä ikinä hän edustaakaan, niin niille ei ole mitään merkitystä. Ihminen on aina yhtä kallisarvoinen ja tärkeä. Niin tämä ristiriita on se, minkä on sitten pienestä pitäen kyllä oppinut erottamaan siellä, että tuota osaa, tuota minä en halua olla osa tuota, että tässä mielessä minä olen gaisin, en kuulu heihin tai tuohon ryhmään.
Miten mielestäsi sun oma suhtautuminen, näiden vuosien aikana kehittynyt suhtautuminen juuri tähän ihmisyyteen ja ihmisiin poikkeaa tämmöisestä niin sanotusti perussuomalaisesta suhtautumisesta elämään, onnistumisiin ja vastoinkäymisiin?
Jaa, teet oikein, niin kuin oikein hakea sitä ajatusta, että miten se eroaa. Voisikohan sanoa näin, että tämä on edelleenkin tämmöinen avoin kysymys mullekin, sen takia aloitan tämä itselläkin kysymyksellä, että voisiko se sanoa näin, että jos ajatellaan sellaista normisuomalaista elämään ja sellaiseen suorittamiseen liittyen, niin suomalainenkin kulttuuri on vähän kuin japanilainenkin kulttuuri, niin tämmöinen hyvin suorituskeskeinen lopulta. Tämä on aika armoton meillä. Tunteet on tunnetusti Suomessa hyvin paljon takalla, kuten on myöskin Japanissa. Ne on olemassa siellä, mutta niitä ei pidetä hyvänä pitää liikaa esillä. Ja itse olen myöskin samalla niin kuin lähtökohtaisesti tämmöinen hyvin suorituskeskeinen, mutta kaiken tämän kuoleman kohtaamisen jälkeen, niin tämä tunteen ja sisäisen niin kuin maailman intuition, sen hyödyntäminen ja siihen panostaminen, niin se on tämän yhteistyössä tämän kuoleman kokemuksen kanssa, niin se on varmaan kyllä aika lailla tehnyt musta sellaista erilaista tai joukosta niin kuin erottuvaa, voisin kuvitella, koska mä oon siis ihan vuodesta 1997 lähtien tietoisesti panostanut muun muassa intuition niin kuin ymmärtämiseen ja sen hyödyntämiseen omassa elämässä. Ja sitä kautta se vaikuttaa koko siihen mun kuvaan ihmisestä ja siitä, että miten mä pystyn arkielämän eri asioihin ja haasteisiin niin kohtaamaan. Niin tämä on varmaan yksi, voisin kuvitella, että sitten jos pikkasen mennään isommalle, korkeammalle tasolle, niin en tiedä sitä lopulta, vaikka suomalainenkin on luterilainen ja kuuluu paperilla kirkkoon, niin missä ne nyt sitten luvut menee tällä hetkellä, että kuinka paljon ihmiset oikeasti uskoo kuoleman jälkeiseen elämään, kuinka paljon sieltä haetaan toivoa. En usko, että se on hirveän korkea lopulta. Uskotaan ehkä siihen johonkin Jumalaan, mutta sitten jos ruvetaan puhumaan kuoleman jälkeisestä elämästä, mä luulen, että prosentit on huomattavasti pienempiä.
Sä puhuit tuossa aiemmin jo siitä, että olet tämmöinen tietyllä tavalla juureton ihminen, joka etsii omaa paikkaansa. Mitä tämä juurettomuus tarkoittaa sulle käytännössä?
Juurettomuus on mulle fyysisen osoitteen puuttumista. Sanotaan niin päin, että juurettomuus on mulle emotionaalista juurten puuttumista tässä Suomessa. Mä huomaan sen siitä, että vaimo kun on Pohjanmaalta kotosi ja meillä on siellä maatila, ollaan ohraviljelijöitä myöskin monen muun asian ohessa. Siellä ajetaan sitten huhtikuusta lokakuuhun, niin vähintäänkin joka kuukausi aina sinne maanviljelyshommiin. Ja ollaan siellä sitten hänen kotimaisemissaan. Ja hän sitten, tuolla oli sitä ja tuolla tätä näin. Ja mulla, mä huomaan olevani joka ikinen kerta kateellinen.
Syystä, että
olisipa mulla samanlainen accessi yhteys mun omille juurille, eli Japaniin, niihin mun kotikulmille. Missä mä tuolla tuota, ja hei, tää näin. Ja mä huomaan se, että mä oon, se juurettomuus tulee mun emotionaalisella tasolla, että mä oon niin kuin irrallinen. Mä oon suomalainen, täällä on kiva olla, mä oon osa sitä ja tätä ja tuota tarinaa, mä tykkään tarinan rakentamisesta itselleni ja olen maanviljelijä ja olen monialayrittäjä, olen monessa mukana. Mutta sitten mä oon kuitenkin hirveän irrallinen.
Mutta tossahan sä samalla luot niitä uusia juuria tänne.
Joo.
Ton kokemuksen
kautta. Ja mä kuulun siis, mä olen äidin puolen sukuseurahallituksessa ja juuri perustin isän puolen sukuseuran juuri tässä kuukausi sitten. Ja mulla on niin kuin hirveän suuri tarve juurtua ja ymmärtää, kuka mä olen ja niin edelleen. Mutta sitten samaan aikaan mä oon hirveän jotenkin niin kuin irrallinen.
Ja samoin voisin väittää, että kun, jos kautta kun viet vaimosi Japaniin, niin sun juuret on siellä. Hän voi katsoa sitä, että voi vitsi mikä tarina, että kuuluisinpa minäkin tänne tai tietäisin, että se toimii myöskin noinkin päin.
Se toimii niinkin päin. Meitä on 6 sisarusta, mä oon vanhin. Yksi veljistäni meni vaimonsa kanssa Japaniin ensimmäistä kertaa ja vaimo sanoi, että hän suorastaan, niin kun se oli pelottava kokemus, kun lentokone oli laskeutunut, he tuli lentokenttäterminaaliin. Hän yhtäkkiä huomaa, että hänen miehestään tulee joku ihan vieras tyyppi. Että se niin kuin siis kehon kieli muuttuu, se niin kuin rytmi, puheen rytmi muuttuu, että se niin kuin ikään kuin japanilaistuu, se yhtäkkiä se nousee esille. Mä luulen, että musta tapahtuu varmaan ihan sama, kun mä pääsen sen Japaniin. Ja siinä saattaa itse asiassa käydä jopa niin, että mä rupean katsomaan vaimoani, että kuka ulkomailla mulla on mukana. Mullahan kävi kerran niin hassusti. Näitä tarinoita mulla on hyvin paljon kokemuksia, mutta yksi semmoinen tosi outo kokemus oli se, että joku vuosi takaperin niin televisiosta, olisiko Ylellä, tuli dokumentti, tunnin mittainen dokumentti. Ei kun, siinä oli TV-mainoksia, mutta joka tapauksessa tuli dokumentti tästä maailman kuuluisimmasta sushimestarista Tokiossa. Mm. Se on se 90-nä ja en muista enää nimeä, mutta joo, hei, tää kauttaan tää dokkari ja sitten mä rupean oikeasti katsoa ja sitten mä oikein niin kuin syvennyn siihen. Kun mäkin olen toki jos asunut pidemmän aikaa, niin sitten tuossa on nuo liukuportaat ja tuossa on tuo talon kulma ja mä oon heti niin kuin siinä fiiliksessä. Sitten niin tulee mainostauko. Yhtäkkiä mä herään jostakin sellaisesta mun emotionaalisesta jostain niin kuin kuplasta. Sitten mä katson yhtäkkiä, että mä olen Kirkkonummella, tuossa kävelee joku hiuksinen nainen, portaita ylös. Kuka tuo on? Olimme siinä vaiheessa vielä kihloissa. Sehän mun morsia menee tossa. Kuka hänen lapsi on tossa? Aivan semmoinen outo, että mä oon niin kuin ulkomaalaisten kanssa asun täällä. Onpas eksoottista. Ja samaan kanssa tosi ulkopuolinen. Mainos päättyy, mainostauko, ohjelma alkaa. Ja taas mä sukellan sinne jonnekin mun omaan emotionaalisen kuplaan, jonnekin sinne mun omaan japanilaisuuteen. Taas tulee seuraava mainostauko. Taas yhtäkkiä mä herään jostakin unesta. Mä oon näitä ulkomaalaisten kanssa ketään. Ai niin, joo, siis joo. Mä olen tuon ihmisen kanssa kihloissa, tuon hänen lapsensa. Siis tosi outo fiilis.
Mitä sulle suomalaisuus merkitsee ihmiselle, joka on asunut vuosikymmeniä muualla kuin Suomessa? Suomalaisuus.
Mä oon se suomalaisuutta. Se suomalaisuuden ehkä niin kuin määrää. Osa minussa, mä mittaan yleensä sitä sillä, että kun mä saavun Helsinki-Vantaalle tai Tokioon tai Osakaan, niin missä mä olen ikään kuin eniten kotona. Milloin tulee se fiilis, nyt mä tulin kotiin. Edelleenkin, aina kun mä tuun Japaniin, niin mieli sanoo, nyt mä tulin kotiin. Suomeen, jos mä ollut pidempään poissa, niin tulee sen, että hei, nyt mä tulin tänne Suomeen. Mä en tullut kotiin, vaan mä tulin Suomeen näiden valkoihoisten paikkaan. Ja suomalaisuus sitä kautta on mulle edelleenkin se vieras ulkomaan paikka. Mähän tulin Suomeen ensimmäistä kertaa 5-vuotiaana, kun vanhemmat tuli niin sanotusti kausilomalle sieltä. Eli siihen aikaan vielä niin lähetystyöntekijät kävi joka 5. vuosi aina Suomessa. Ja olivat sitten vuoden täällä ja sitten taas palasivat sinne kohdemaahan. Mä tulin Suomeen ensimmäisellä ulkomaan matkalla niin 5-vuotiaana. Ja edelleenkin mussa elää se sama, että mä tulen tänne ja mä olen ulkomailla täällä. Mutta sitten kun tulee siihen itse suomalaisuuteen, niin mä mietin sitä, että tämä saattaa olla vähän hassu tämä vertaus, mutta jos tulisi sota, kumpaa maata mä haluaisin puolustaa, Suomea vai Japania?
No kumpaa?
Ehdottomasti Suomea.
Syystä, että?
Mä en tiedä. tää, niinku jotenkin mä koen, että mä olen kuitenkin, mun isien juuret on täällä. Että mun tavallaan semmoinen historian juuret, mun isien perintö on tässä maassa. Ja sitä isien perintöä mut on luotu niinku suojelemaan ja varjelemaan ja viemään eteenpäin. Ja silloin mä tiedän, että ahaa, okei, mä olen näin suomalainen kuitenkin, että mä oon valmis tämän maan, tämän historian, tämän kulttuurin, tämän maan tähden jopa antamaan henkeni. Ja se on mulle semmoinen rajaveto, missä mä tiedän, kumpi mä olen enemmän kuitenkin lopulta jollain tasolla.
Mitä sulle merkitsee niinkin suomalainen käsite kuin sisu?
Se mun mielestä on myöskin hyvin japalainen. Niin kuin sanan merkitys on hyvin japalainen myöskin. Ei anneta periksi, vedetään loppuun saakka. Niin kuin. Ja siinä mielessä se ei ole mulle hirveän välttämättä kauhean suomalainen. Mun mielestä se on 50-50 tai 50-60. Se on yhtä japanilainen kuin suomalainenkin terminä.
Sun vanhempas olivat teologeja ja olet saanut vahvan kristillisen kasvatuksen, jos näin voi sanoa. Miten se määrittelee sua?
Se määrittää itse asiassa koko mun olemusta ja elämää, koko mun ajattelua, ihan kaikkia, koko toki mun arvomaailmaa. Mutta erityisesti tämän kuoleman kokemuksen jälkeen ja kohtaamisen jälkeen, niin mun se toinen puoli on jo siellä kuolemanrajan toisella puolella. Ja mitä tullaan tähän kristillisyyteen, niin itse uskon siihen, että kuolema, elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Tai itse asiassa sitten se vasta alkaa. Ja jopa niinkin pitkälle, että uskon siihen, että se näkymätön todellisuus on todellisempi kuin tämä näkyväinen, koska Raamattu kertoo, että kaikki on syntynyt näkymättömästä. Eli tämä näkyväinen maailma, kuten Matrix-elokuvassa, niin tämä on vain koodia. Se koodaaja on todellisempi, joka on tämän koodannut ja koko se näkymätön maailma. Ja sitä kautta, vaikka tätä kielikuvaa en ole nykyään hirveän paljon käyttänyt, aikaisemmin käytin tosi paljon, eli Matrix on totta. Ja sitä kautta niin kristinusko ja koko tämä sen ilmoitus ja koko se maailma niin määrittää käytännössä koko mun olemuksen ja ajatuksen tällä hetkellä.
Eli punainen vai sininen pilleri?
Juuri se.
Mitä kristittynä oleminen ja eläminen merkitsee sulle?
Mulle se on sellaista, Jari Sarasvuon termiä lainatakseni, pervorehellistä elämää.
Mitä tämä tarkoittaa?
Pervorehellisyys on sellaista rehellisyyttä, mikä sattuu. Rehellisyyttä siihen saakka, että sattuu. Hävettää.
Se vaatii aika paljon ihmiseltä.
Se vaatii aikamoista piiskaamista. Ja täytyy sanoa, että nyt tässä mun se suorittaja minä vähän nostaa päätänsä. Että mä osaan kyllä suorittaa myöskin kaikkia mahdollisia asioita, myöskin sitä itseni piiskaamista. Ja sehän ei ole tietenkään missä tapauksessa hyvä asia lähtökohtaisesti, mutta hedelmät on kuitenkin varsin hyviä. Eli tämmöinen itsensä, en mä sano, että kun itsensä nöyryyttäminen, se ei sitä ole, mutta se on hyvin se kristinusko ja usko Jumalaan ja se on hyvin arkista, hyvin tavallista. Mä itse uskon, mä puhun jo tuosta intuitiosta. Mä uskon siihen, että Jumala puhuu tosi konkreettisesti. Ja mulla on hyvin paljon elämässäni kokemuksia, sanotaan pelottava määrä kokemuksia, missä mä en välttämättä ole just ehkä kuullut sitä ääneen sitä, että Jumala olisi sanonut, että tee näin ja näin. Mutta kun mä oon siihen intuitioon panostanut tosi paljon, niin se on hyvin semmoinen veteen piirretty raja, missä mä kuulen Jumalan ääni ja missä mun oma intuitio puhuu. En mä osaa sanoa sitä, mitä se on, mutta se Jumalan läsnäolo ja usko on todella arkista. Ja mä myöskin uskon täysin ihmeisiin. Mä oon nähnyt niitä tapahtumaan. Mä täysin uskon, että Jumala pystyy tekemään ihan mitä vaan tässä maailmassa. Ihan kaikkea mahdollista. Mutta samaan aikaan niin oma on jossain vaiheessa kyllä ollut myöskin semmoinen mustavalkoinen ja luullut, varsinkin silloin lukioaikana muistan, että luulin tietäväni, mikä on oikein ja mikä väärin ja niin edelleen.
Kaikesta kaiken ja lopustakin puolet.
juuri näin.
Kuinka paljon tuommoinen tietynlainen aasialainen elämänkatsomus ja suhtautuminen elämään on sanellut sun suhtautumistasi elämään tai vaikuttanut siihen?
Mä luulen, että se tulee yhä enemmän. Mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän se tulee, kuoriutuu sieltä esille.
Pikkuhiljaa.
Pikkuhiljaa. Ja toisaalta elämänkin sen verran tulee lunta tuolta Siberian suunnasta kuitenkin tupaan. On tullut ja tulee kuitenkin tasaisesti, että se kummasti pitää kyllä nöyränä ja huomaa sen, että monessa asiassa ehkä on parempi pitää suunsa kiinni kuin...
Mutta koetko sä, että sulla on nyt tämmöinen tavallaan näiden kahden eri, tietyllä tavalla toisistaan eriävän maailmankatsomuksen ja elämän kokemuksen tuoma iso työkalupakki, josta sä... Mä laitan sitaatteihin nyt tämän vain. Otat vain jonkun siihen hetkeen sopivan työkalun ja sillä meet sitten eteenpäin. Että sä pystyt soveltamaan niitä molempia tavallaan itsesi parhaaksi.
Ehdottomasti, ehdottomasti.
Ja se ei ole sun mielestä millään tavalla, että sä otat tietyllä tavalla kirsikat kakun päältä aina tiettyyn, että se ei pidä sitä mitenkään vääränä, vaan enemmänkin tämmöisenä voimavarana.
Ehdottomasti voimavarana kyllä, että mä en sano sitä, että mun maailman katsomus perustuisi tällaiseen niin kuin synkretismiin tai tavallaan, että mä edelleenkin uskon siis ihan kristinuskon niin kuin opettamaan yhteen ja ainoaan Jumalaan. Ja mä edelleenkin uskon, että maailmassa ainoastaan yksi Jumala, ei jumalia. Ja sitä kautta tavallaan se on niin kuin hyvin selkeä ja hyvin kirkas. Mutta taas sitten se, että miten mä sen elän todeksi ja miten se näkyy mun käytännössä mun arkielämässä. Se on taas sitten se, mikä ikään kuin elää koko aika ja muuttuu. Ja tässä kun on tosiaan, kun elämä on antanut näyttää monenmoista puoltansa, niin huomaa vaan sen, että mun on turha yrittää muille paasata, mikä on lopullinen totuus ja niin edelleen. Vaan ehkä enemmän semmoinen, että hei, katsotaan yhdessä, kokeillaan, katsotaan. Mm. Ja musta oli hirveän hauska yksi semmoinen silmiä avaava kokemus. Mä oon 2 kertaa tehnyt tällaisen maailman ympäri matkan myötä ja vastapäivään. 8 kuukautta ensin ja sitten 6 kuukautta toisella kertaa. Ekalla reissulla olin mun broidin kanssa, istuttiin Bangkokissa yhdessä baarissa bissellä ja saman tiskin ääressä tuolla mä sitten yksi japalainen kaveri. Kyllä on varmaan japalainen ja meni juttelemaan ja kyllä juu, näin. Kävikin ilmi, että hän oli yhden kiotolaisen Japanin erittäin kuuluisen yhden vanhimman buddhalaistemppelin ylipapin poika. Ja hän oli sitten jossain pappiskoulussa siellä sitten ja valmistui buddhan papiksi sitten tai ylipapiksi varmaan joku päivä. Ja hän oli sitten tällaisella omalla Aasian turneilla, kiertueella ihan vaan reppureissaamassa, niin kuin minäkin. Ja kuinka ollakaan sitten, kun yhteinen kieli ja sitten vielä sama murrekki ja samanlaista taustaa ja oli jopa samanikäisiä, niin siinä sitten jäätiin sitten juttelemaan oikein pitkästi. Ja se, mitä mä itse siinä koin niin kuin upeana oli se, että meillä oli eri brändi, mutta me puhuttiin ihan samalla tavalla, samoista asioista. Meitä molempia huolehtii, että mitä sitten ihmistä, kun me kuollaan, mitä sen jälkeen ja mitä kaikki ihmisellä tapahtuu ja kuinka ihmiset pitäisi saada niin kuin heräämään tässä elämässä, niin kuin elämään muutoin kuin vaan näkyvien arvojen tai sen sanotaan niin kuin tämän kulutusyhteiskunnan keskellä. Ja mä huomasin vaan sen, että se oli hirveän hauska ja semmoinen lämmin ja upea kokemus yhdessä jutella ihan samoista asioista samanlaisella intensiteetillä ja innolla ja toisaalta huolissamme tavallaan maailmantilanteesta. Ja meillä oli vain eri brändi. Ja se oli mulle semmoinen silmiavaava kokemus, että vaikka me edustettaisiin ihan täysin eri äärilaitoja, niin silloin kun me puhutaan niistä asioista, mitkä meitä yhdistää, niin kokemukset voi olla huikeita, ne kohtaamista voi olla huikeita. Kun ihmiset kohtaa keskenään, ei ideologiat, vaan ihmiset kohtaa keskenään, niin ne on niin kuin jotenkin aivan, niistä on valmis maksamaan ihan mitä vaan, että sellaisia kohtaamisia saisi lisää.
Kristittynä. Mitä ajattelet elämän eteen heittämistä vastoinkäymisistä?
Ne on varmaan ihan parasta, mitä elämä voi antaa. Ihan ehdottomasti parasta. Että mun on toisaalta edelleenkin helppo sanoa, että kärsimys jalostaa.
Kirkkaimman kruunun saat.
Niin. Tai sanotaan näin, että mä uskon, että kärsimys kuuluu elämään. Ja se on, nyt kun aikaisemminkin puhuttiin, että ihminen tarvitsee uudelleen ja uudelleen niitä sellaisia pysäytyshetkiä, että hän pysähtyy miettimään, mikä oikeasti on tärkeää ja olennaista elämässä. Niin siinä me jo huomataan se, että kärsimys, vastoinkäymiset on olennainen osa ihmisen elämää, jotta hän pysyy itsensä kanssa tasapainossa. Ja sitä kautta mä uskon oikeasti, että sitten kun mennään vähän vielä pidemmälle ja maailmassa on hirveä määrä kärsimystä, aivan turhaa kärsimystä, mutta myöskin kärsimystä, mikä elämä tuo joka tapauksessa meidän eteen. Ja sitä kautta mun on toisaalta vähän ehkä niin kuin, mä oon vähän jäävi tavallaan siitä kärsimystä
hirveästi rummuttamaan, koska lopulta mä en tämän syövän kanssa fyysisesti ole joutunut kärsimään ihan kauheasti. Mulla ei ollut hirveitä kipuja tai et mulla on ollut myöskin toki omat juttuni läpikäytävänä, mutta mä katson ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin tuolla niin kuin kärsii fyysisesti ja on ihan hirveässä kunnossa niin kuin näiden hoitojen ja ynnä muiden kaiken munkin tähden, niin mulla on kuitenkin lopulta hirveän helpolla päässyt. Ja siihen nähden, niin mä tämän sanon hyvinkin varovasti sillä omalla ohuella kokemuksella kärsimyksestä, että isossa mittakaavassa niin kärsimys kuuluu elämään ja sillä on hirveän tärkeä ja olennainen osa ihmisen elämässä. Mutta on paljon kärsimystä, mikä myöskin ihan turhaa. Ja jossakin tuntuu, että joku kärsimyksen raja on pakko olla, että miksi ihmiset joutuu välillä kärsimään liikaa, niin sitä on itse vaikea ymmärtää.
Mitä sä ajattelet kuolemasta, ennaltamääräämisopista ja tuonpuoleisesta?
Kuolemasta ei voi päästä irti. Sanotaan näin, että koska kuolema on olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että on olemassa sen vastavoima, eli elämä. Jos on olemassa kuolema ja elämä, niin silloin myöskin ne voimat niiden takana, mitkä edustaa niitä. Tämmöinen plus-miinus-ajattelu, niin kuin napa, niin kuin on magneeteissakin, niin samalla tavalla niin aina kaikilla tässä maailmassa on niin kuin vastavoimat. Joku voisi sanoa puhua sitten yin-yangista, mutta kristinusko, ne esimerkiksi mä uskon henkilökohtaisesti olemassa Jumala, ja on olemassa ihan fyysinen piru, saatana, perkele, langennut enkeli, vastavoima. Tosin ne ei ole tasapuoliset, vaan ne ei ole millään tavalla verrannolliset edellis. Eli Jumala on itse luonut tämän langenneen enkeli, eli käytännössä ei hän astia ole mitenkään luojaansa millään tasolla edes verrannollisen kanssa. Mutta kuitenkin siinä on vastavoima, niin sitä kautta itse uskon, että elämä ja kuolema, ne kuuluu osana niin kuin ihmisyyteen, tähän maailmankaikkeuteen. Kuoleman jälkeen on jotakin, sielläkin elämä jatkuu, tavallaan sillä tavalla elämä on suurempi kuin kuolema, koska elämä kuitenkin jatkuu, se ihminen ei vaan häviä lopullisesti johonkin. Mutta elämä ja kuolema on asioita, joita me ei voida väistää. Me ei voida kuolemaa väistää. Se tulee eteen joka tapauksessa.
Mites ennaltamääräämisoppi?
Itse en usko ennaltamääräämisoppiin, pedestrinaatioon.
Kyllä.
En usko pedestrinaatiooppiin itse siinä mielessä, että Jumala olisi etukäteen jo ihmisen luodessaan määrännyt toiset helvettiin ja toiset taivaaseen, kuten tällaista lausetta. Tämä pedestrinaatio-oppi viljelee. En missään tapauksessa. Jokaisella ihmisellä lopultakin on se oma tahto määrä, niin kuin valita. Ja yksi tämän asian taustalla todiste siitä on se, että Jumala loi jopa omalle arkkienkelilleen, eli Luciferille, mahdollisuuden valita hyvän ja pahan välillä.
Tämän mä kysyn lähinnä siksi, että sä et usko sellaiseen, että Jumala on näin kristittynä, että Jumala on määrännyt meille ennalta jo tietyt asiat, joita meidän pitää käydä läpi, ja niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi sun syöpäsi.
Tätä mä joudun kysymään silloin itseltäni, silloin kun mä syöpä tuli mun eteen, ja tämä oli oikein siinä mielessä hyvä tämä nyt myöhemmin ajateltuna tämä syöpäprosessi, että mä joudun tämän ajatuksen jumppaamaan mielessäni läpi. Mullahan meni käytännössä tämän syövän mukana aika lailla. Mä vedin Jumalan pöntöstä alas ja oman uskoni pöntöstä alas. Ajattelin, että olen mä kuitenkin sen verran hyvän niin kuin elämän ja kristityn elämän elänyt, että miten mun voi tulla syöpä. Tämmöinen hassu ajatus. Mulla huomaan, että mulla oli taka-alalla kuitenkin sitten elämässä. Ja sitten kun syöpä tulikin, niin tuntui, että perskutarallaan. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Että näinkö sitten Jumala minua palkitsee?
Niin, ja sitten jos suurempaa kontekstiin tuon laittaa, niin kaikki pienet lapset ja vauvat ja muut, he ovat tehneet.
Niin, juuri näin.
Jotka joutuvat kokemaan sairauksia ja kipua
juuri
ja
näin.
Muuta.
Kyllä.
Teillä on iso perhe. Sullakin on 6 sisarusta. Miten sä kuvailisit perhettäsi?
Meillä on tuossa todella läheiset suhteet perheen kanssa, ja ainoa semmoinen iso haaste on taas lähetyskentällä yleensä se, että enää näitä sisäoppilaitoksia ei ole enää varmaan, onko enää missään. Mutta se, että joutuu 7-vuotiaana 2 viikkoa olemaan pois kotoa jossain kaukana, ihan vaan sen tähden, kun se koulu on niin kaukana, niin ei voi käydä käytännössä joka päivä kotoa käsin. Ja sitten kun vanhemmat halusivat pistää meidät kuitenkin suomalaiseen kouluun, että me opitaan sen suomen kieli kunnolla, ja he jollakin tavalla haluavat istuttaa sen suomalaisuuden meihin, ja ylipäätään se koko se, toki se ajatusmaailma ja arvomaailma, minkä haluaisi meihin istuttaa koulun kautta myöskin, ja suomalaisuuden kautta, niin se on ehkä ainoa semmoinen miinusmerkki, semmoinen iso henkinen kolaus ja semmoinen asia, mitä ei välttämättä ehkä en olisi halunnut kokea pienen lapsena, mutta muuten niin se ei ole vaikuttanut kuitenkaan sitten sillä tavalla mun suhteeseen mun omiin vanhempiin sillä tavalla negatiivisesti, että meillä on todella läheiset ja hyvät suhteet kyllä vanhempien ja sisarusten kanssa.
Miten sä kuvailisit teidän perheen dynamiikkaa?
Jaa, meidän perheen dynamiikka. No, mä kun olen vanhin lapsi ja mä sitten siellä suomalaisella koululla, Japanin suomalaisella koululla, tietysti liian aikaisin sai liian paljon vastuuta. Tarkoittaa sitä, kun pikku sisarat pääsivät tulemaan kouluun sitten mun jälkeen. Mä olin tietenkin se, joka siellä sitten piti niistä huolta ja sitten piti sitten orkesterin ohjaamispuikkoa kädessänsä. Niin tämä dynamiikka sitten varmaan sitä on joutunut vähän uudelleen työstämään tässä niin sanotusti tässä aikuisena, kun on tottunut siihen, että minä aina se, joka sitten kerron, mitä asiat tehdään, ja minä tiedän, mikä on oikein ja niin edelleen. Ja sitten kun nämä sisarukset kasvoivat siitä sitten näistä rooleista ulos, niin se on ollut pientä kriisiä sitten meikäläisellä. Että tämä dynamiikka on tässä ikään kuin joutunut hakemaan uusia urjansa, mutta siitä onneksi on kuitenkin parikymmentä vuotta aikaa, että tämä suuri jumppa minun kohdallani joutui sitten tosiaan niin kovan koetukseen.
Tuollaisina kaitsineina asuneina tuolla Japanissa, niin nivoiko toi asuminen ja eläminen toisessa kulttuurissa teitä tiukemmin yhteen sellaiseksi yksiköksi? Ulkopuolisia, mutta te olette siellä.
Kyllä se nivoi ihan selkeästi kyllä, että meilläkin joka toinen viikon loppu käytiin kotona, niin ne viikolot oli sitten sellaisia, että sitten oltiin todella intiivisesti perheen kanssa ja Fajalla oli sunnuntai, oli niin kuin duunipäivä totta kai kirkossa, mutta maanantai oli sitten vapaa päivä ja silloin oltiin sitten aina koko perhe lähti johonkin retkelle ja oltiin ja panostettiin siihen yhdessäoloon. Ja sitten varsinkin sitten ne kesälomat sitten, kun oltiin se 2,5 kuukautta sitten yhdessä ja kuten mä aikaisemmin sanoin, että oltiin siellä Japanin alpeilla siellä lomakylässä ja kämppäiltiin ja telttailtiin ympäri Japania ja Japanin alppeja, niin kyllä sillä on ollut valtava merkitys kyllä siihen meidän yhteen hitsaamiseen niin, että me ollaan edelleenkin niin kuin todella tiukka ja tiivis se meidän perhe. Ja meitähän nyt on semmoinen 30 tällä hetkellä, kun ottaa kaikkien seurusten lapsetkin mukaan, niin me joka kesä edelleenkin niin kokoonnutaan täällä 30 hengen porukalla kesämökille tai nykyään meidän ihan täytyy melkein tuommoinen pieni leirikeskus aina vuokrata, että mahutaan sinne.
Sä oot kertonut, että sun suhteesi isäsi on hyvin lämpimät. Miten sä kuvailisit häntä?
Yllättävä persoona sen tähden, että hän on toki oman aikakautensa kasvatti ja monessa asiassa niin semmoinen 60-luvun kasvatti aika mustavalkoinen ollut perinteisesti ja edelleenkin on, mutta se mitä ominaisuutta mä hänessä arvostan todella paljon, se hänen kykynsä uudistua ja mukautua ja ymmärtää. Ja sitten kun hän jonkun asian on käynyt läpi ja työstänyt mielessään, niin ja sitten saattaa niin kuin, että juu, nyt se asia on näin. Ja sitten, mutta hei, sä ajattelit ihan täysin päinvastoin vielä kuukausi sitten. Joo, mutta nyt tämä asia on näin. Niin tämä, ja hän on kuitenkin yli 80, tätä tapahtuu edelleenkin. Että miten on mahdollista, yleensä kun sanotaan, että mikä se on se näistä vanhoista koirista tämä joku lause, että
niin vanha koira ei uusia temppuja
niin, oli. Niin tämä siis, jos anteeksi kielikuva koirasta, mutta isäni kyllä siis todellakin oppii ja tekee sitä. Ja se on yksi sellainen ominaisuus, mikä minussa on aiheuttanut suurta kunnioitusta ja edelleenkin se on semmoinen ehkä yksi yksittäinen iso asia, mikä niin kuin hitsaa yhteen ja mä oon jotenkin hirveän niin kuin kiehtovaa katsoa hänen elämänsä sivusta. Ja sitten tietenkin hän on vaan niin osa tuon 60-luvun kasvattinen ja sodan jälkeisestä niin kuin taustastaan huolimatta niin todella upeasti ilmaista tunteitaan ja kertoo kuinka hän rakastaa ja välittää ja halaa ja rutistaa ja kuinkään sitten äidin kanssa, niin vaikka räsähtelee ja tapellaan, niin sitten taas pusutellaan ja pyydellään anteeksi ja halaillaan ja suudellaan. Ja, että tavallaan se elämä olisi niin kuin hyvin niin kuin realistista ja avointa. Ollaan sitten mitä ollaan avoimesti, mutta myöskin täysillä.
Sä mainitsit aiemmin tuossa, että isäsi on optimisti monissakin jutuissa, että löydetään reitti sieltä, missä näyttää, että reittiä ei olekaan. Mitä hänen ajatuksiaan elämästä ja vastoinkäymisistä ja niistä selviämisestä sä oot omaksunut ja soveltanut omaan elämäänsä?
Varmaan hyvin paljon. Nyt kun sanoit nuo ääneen tuosta tosiaankin, niin sieltähän ne tulee toki lapsuudesta opituista asenteista. Itse tykkään hyvin paljon lukea kirjallisuutta, missä nimenomaan tätä mielen ymmärrystä, aivojen toimintaa pyritään niin kuin kartoittaa ja jollakin tavalla ymmärtämään paremmin. Ja tässä nimenomaan näillä asenteilla on hirveän suuri merkitys ihmisen elämässä, minkälaiseksi ihmisen elämä muodostuu. Ja mä uskon, että sieltä on todella paljon isältä perittyä asennetta. Toki se on ihan mun persoonassakin varmasti näin, että tämmöinen välillä jopa ylioptimismi, ylipositiivisuus, niin se on sitä luokkaa, että monessa terapiamuodossa olen ehtinyt elämäni aikana käymään. Aihe itsessä on sinänsä kiinnostava ja jossain vaiheessa olet ihan opiskelemankin terapeutiksi, niin koko tämä teema on siinä mielessä niin iso ja vahva, että yksi terapeutti sanoi mulle, että Juha, että ihan vaan semmoisena vinkkinä, että sullahan tämä positiivisuus on myöskin yksi semmoinen defenssi, että se tavallaan niin kuin se niin kuin puolustus, se on yksi semmoinen puolustusmekanismi sulla, että se ei ole mikään huono defenssi, mutta se on hyvä tiedostaa, että sä positiivisuudella pyrit ikään kuin pääsemään vaikeiden asioiden ylitse. Ja kun hän sanoi tämän ääneen, niin se oli hirveän vapauttavaa ja samaan aikaan mä hymäsin, että se positiivisuudella on toki myöskin olemassa se kolikon toinen puoli, jos mä ikään kuin väkisin väännän kaiken positiiviseksi, niin sekä ei ole hyvä asia.
No toi on mielenkiintoinen havainto sikäli, että varsinkin sosiaalisessa mediassa tänä päivänä korostetaan sitä, että suupielet ylöspäin ja semmoinen klassisen liberaalin ohje, että itse selvitään kaikesta ja suupielet ylöspäin ja posi nami nami. Ja samalla ikään kuin unohdetaan ne negatiivisten tunteiden ja asioiden ja vastoinkäymisten käsitteleminen, kun vaan pyritään vähän niin kuin jokerihahmo, pelkkää naurua ja hymyä, mutta sisällä kuitenkin vaan myllertää synkkä, tumma mustuus. Onko mä väärässä?
Joo, siis tämä on varmaan tämän hetken trendi, että nimenomaan
ja sehän on vaarallista pitkässä juoksussa.
On todella vaarallista.
Jos unohdetaan käsitellä niitä negatiivisia tunteita tai asioita ja pyritään kaikki ne peittämään vaan sen hymyn taakse.
Mä melkein uskaltaisin jopa sanoa näin, että tämän kaiken takana, tämän aiheen takana on myöskin yksi syy siihen, että mä sain syövän. Tämmöinen japanlaisen ajatustavan, kaiken kieltämisen, sisällään pitämisen, tunteiden, negatiivisten tunteiden kieltäminen, alas painaminen. Niin, ja sitten siihen vielä kaikki stressi päälle. Mä itse uskallan väittää, että siinä on osa syy siihen, että mä sain, että sitten mulla se kroppa löysi syövästä keinon purkaa sitä ulos.
Ja eihän toi ole pelkästään, tai mun nähdäkseni pelkästään vaan japanilainen tapa, yhtä lailla suomalaiset miehet.
On.
Ne painetaan syvälle ne itkut ja murheet ja kyllä, tunteet ja sitten saunassa juodaan viinaa ja sitten kaverin kanssa mahdollisesti muutama sana vaihdetaan tai pahimmassa tapauksessa päädytään alibin kanteen, kun ei niitä tunteita ole koskaan käsitelty.
Just näin.
Sitten purkaantuu epäterveellä tavalla ulos. Mutta siinä vaiheessa, kun sä sait ton sun syöpädiagnoosin ensimmäistä kertaa ja sitten toisen kerran palataan siihen kohta, niin oliko esimerkiksi noista sun isäsi opeista ja ajatuksista apua sun henkisessä selviämisessä?
Joo, oli. Se on helppo vastaus. Ehdottomasti oli. Isä ei tällä sanoilla sitä sanonut, mutta se ajatus kiteytyy, hänen asenteensa kiteytyy ajatukseen. Jos mä sanoisin sen englanniksi, niin se olisi there is always a solution. Aina on olemassa ratkaisu. Mikä tahansa ongelma tuli eteen, niin okei, hänellä se ohjautui se ajatus niin, että no katsotaan, kyllä Herra hoitaa. No tämä on meille suomalaisillekin tuttu, kyllä Herra hoitaa, jossain tapauksessa tällaista niin kuin sanaakin viljellään, mutta siis mä huomasin, että se ei ole pelkkä vaan lause, vaan se oikeasti ohjaa hänen käyttäytymistään. Aina oli mahdollisuus, aina nähdään, okei nyt tämä tuli eteen, mutta ei se mitään, tästä mennään eteenpäin ja katsotaan mitä tulee seuraavan mutkan takana.
Sairaudet eivät olleet sulle ja perheellesi mikään tuntematon käsite. Sun äitisi oli sairastanut polion, joka oli jättänyt hänen jälkensä ja yksi velistäsi on lievästi kehitysvammainen. Sen lisäksi sun äitis oli käynyt läpi 3 erilaista syöpää. Miten teillä kotona suhtauduttiin terveysongelmiin?
Meillä äiti on, niin kuin tuossa jo hyvin listaa ehdit jo aloittamaan, äiti on niin käynyt, tuntuu niin kuin meidän perheessä varmaan joka ikisen sairauden läpi, mitä meidän perheessä muuten voisi ylipäätään käydä. Ja kaikki muut terveitä, aivan täysin terveitä kuin pukit, ja sitten äiti koko aika sairastaa jotain. Ja aina ollaan miettinyt, että minkä ihmeen takia. Mutta sitä kautta, koska tämä sairaus ja jonkinnäköinen fyysinen vamma, henkinen vamma on ollut osa arkea, niin se on vaan semmoinen, että sen kanssa eletään. Mm. Ja se tulee, se annetaan, ja sen kanssa opitaan. Meidän oma elämämme muotoutuu sen olosuhteen mukaisesti ja sitten mennään. Sitten pelataan tavallaan niillä korteilla se paras peli, mikä vaan on pelattavana. Ja siinä mielessä niin se on kyllä varmaan yksi iso semmoinen perintö myöskin, minkä tähden itse on kyennyt tästä syövästä selviytymään ainakin henkisesti niin hyvin kuin on pystynytkin.
Miten äitisi sairastamat syövät olivat vaikuttaneet sun omiin ajatuksiin kyseisestä taudista?
Se kuoleman pelko silloin, kun äidille ensimmäisen kerran mä taisin olla yläkoulussa, kun äidiltä joku kasvain ensimmäistä kertaa leikattiin. Ja silloin ensimmäistä kertaa joutui sen kuoleman, tuli semmoinen kuoleman pelko, mitä jos äiti kuoleekin. Ja no ei käynyt näin. Ja sitten tuli seuraava ja seuraava ja seuraava. Sitten kun se omalle kohdalle tuli, niin ensimmäisiä ajatuksia oli se, että tältäkö äidistä on tuntunut. Se tuli sitten siihen oman perhepiiriin, että okei. Se oli jollain tavalla jo valmiiksi tuttu se teema. Ja se oli jollakin tavalla alitajuisesti oli itsensä jo siihen valmista, tai olosuhteet oli valmistaneet mut sitä varten. Että sitten kun se tuli, niin totta kai se on täysin uniikkia ja oma polku täytyy itse juosta läpi, mutta kyllä se näin oli, että kyllähän sillä niin kuin äidin kokemuksilla ja perheen kokemuksilla, niin silloin on ollut iso merkitys myöskin tämän niin kuin oman kuoleman kohtaamisen jouduttamista, tai siis tavallaan sen itse niin kuin ylitse pääsemisen kanssa.
Mutta siinä ei tullut sellaista kulmaa, että koska äitisi oli selvinnyt 3 syövästä, että no eipä tässä mitään, tästä selvitään kuitenkin. Että tavallaan se suhtautuminen olisi ollut paremman sanan puutteessa vähän kevytkenkäistä olankohautusta, että no eipä tässä tämän kummempaa, hoidetaan tämä pois alta.
Ei, ehkä siinä varmaan, sitä oli varmaan se, että no kyllä tästä, siis koska äitikin on selvinnyt, niin kyllä mäkin varmaan tästä selviän. Mm. Se lähtökohta varmaan oli semmoinen optimistinen, keskimääräistä optimistisempi, mutta kyllä se mulla edelleenkin oli kyllä sitten, kun se tuli, että okei, nyt se sitten niin lähtö tuli ihan oikeasti, että sitten kun annoin periksi, niin kyllä siinä vaiheessa sitten oli jo se, että okei, täältä lähdettiin ja sitten saman tien kun ymmärsin, että nyt lähtö tuli, niin heti hautiaisia suunnittelemaan ja sitten meni jo siihen moodiin taas sitten, että mä rupin suorittamaan sitä mun kuolemaani.
Monesti kristillisyydessä puhutaan siitä, kuinka Jumala ei anna kenellekään raskaampaa taakkaa kuin hän jaksaa kantaa. Miten teillä oli tämmöinen uskonnollinen ajattelu läsnä näiden erilaisten elämän vastoinkäymisten ja esimerkiksi juuri näiden sairauksien kohdalla?
Meillä onneksi ei ollut sitä sellaista, että kestä just se, niin kuin se että kärsi kirkkaamman kruunun saat ja että kyllä se siitä menee. Niin kuin, ei ollenkaan sellaista, että alusta lähtien se on ollut sitä kyllä, että tätä nyt meille annetaan ja tämä asia meille nyt suodaan. Me ei tiedetä, miksi tämä tulee, mutta se ei tiedetä on vastaus itsessään ja se saa riittää. Ja sen kanssa vaan eletään. Me ei vaan tiedetä, mutta me tiedetään, että Jumala tietää. Ja isossa kuvassa hän näkee sen koko meidän elämään ja myöskin tulevaisuuden ja elämän kuoleman jälkeen, mitä siellä taas odottaa, niin otetaan se vastaan kiitollisena ja pyritään elämään niin hyvää sitten se arkielämä kuvaa mahdollisesti sen niiden realiteettien kanssa, mitä meillä on.
Miten nuo kaikki sairaudet, kun niitä tuli yksi toisensa jälkeen, miten ne vaikuttivat teidän perheeseen? Nivoko se teitä vielä entistä tiiviimmäksi yksiköksi?
Kyllä se varmaan sitä kautta on nivonut. Se, miten se on näkynyt esimerkiksi se, että äidillä on ollut tosiaan polio silloin jo nuorena tyttönä ja tarkoitti sitä, että toinen jalka oli osin halvaantunut ja osa kehosta myöskin osin halvaantunut, niin tarkoitti sitä, että kotona kaikki osallistui kotitöihin. Ja niin kuin tiedetään, niin yhdessä tekeminen yhdistää. Sehän tähden muun muassa, se on hyvin sääli, että Suomesta on häviämässä tämmöinen niin kuin talkootyöt.
Perhekeskeisyys.
Niin, perhekeskeisyys, mutta myöskin talkootyöt, koska talkootöissä me ymmärretään, kuinka se yhdistää ihmisiä. Mm. Kun yhdessä tehdään asioita ja yhdessä koetaan, vaikka se olisi niin kuin tiskaamista tai siivoamista tai mitä tahansa, niin se yhdessä tekemisen kokemus on se, mikä meitä yhdistää. Ja se on myöskin sitten meidänkin perhettä varmasti yhdistänyt keskimäärin niin kuin paljon, koska tämä sairaus on tällä tavalla pakottanut meitä toimimaan perheessä.
Kun sä lapsena ja nuorena koit vastoinkäymisiä ja takapakkeja, muistatko sä, miten sä reagoit tällaisiin pettymyksiin?
Ne on painanut taka-alalle, yrittänyt unohtaa. Alkuvaiheessa ne hyvin paljon kilpistyy ja kulminoutuu siihen suomalaisen koulun ympäristöön, kun siellä joutui yksinään 7-vuotiaasta lähtien diilaamaan ajatukset itsensä kanssa, niin se positiivisesti asioihin suhtautumisesta tuli mulle se tapa yrittää päästä niistä yli ja fokusoimin niihin asioihin, mistä mä saan niin kuin hyvää fiilistä ja kivaa tunnelmaa.
Onko tämä piirre ollut osa sua myös nyt näin vanhemmalla iällä?
On. Se on todella ohjannut. Ja täytyy sanoa näin, että nyt kun on terapiossa käynyt ja itseään työstänyt sitten eri kirjallisuuden ja opintojenkin kautta, niin täytyy sanoa, että kyllä itse asiassa ihan jees. Aika hyvä työkalu itse asiassa. Työkalupakki sitten tullut kyllä, että oikein hyvä työkalu kyllä pärjätä ja nähdä maailmaa.
Vuonna 2004 sä sait syöpädiagnoosin. Kerrotko hieman siitä, miten tämä todettiin ihan ensimmäisen kerran?
Mulla oli 2000, joo, se oli niin kuin alkuvuodesta 2004, 2003 silloin edellisessä avioliitossani. Asuttiin siellä vanhan Porvon kainalossa ja oltiin ostettu sitten ekseni kanssa vanha purkutuomio on saanut puutalo. Ja sitten sitä me sitten hullut ruvettiin sitten remppaamaan ja siitä sitten remontoitiin itsellemme ero sitten. Ja tämän kaiken keskellä sitten siellä, kun sitä remontoin sitä taloa ja maalaan ja kunnostan ja laajennan ja kaikkea muuta mahdollista, niin siellä sitten huomasin, että oikeassa käsivarassa on luomi, joka vähän kutittelee ja sitten se vähän vuotelee vertakin, kun sitä riittävästi raapii. Yksi broidista opiskeli siinä vaiheessa jo lääkäriksi ja sanoi, että tämmöinen homma on. Ja joo, käy ottamassa pois. Ja mä käyn sitten leikkauttamassa jossain vaiheessa. Sitten meni puoli vuotta. Nyt on sopiva sauma, nyt mä käyn. Ja sitten me ollaan siellä 2004 keväällä. Menee pari viikkoa siitä, kun se on leikattu. Lääkäri sanoi, että joo, että sitten voit tulla kuuntelemaan tuloksia. Elämä oli siinä vaiheessa jo muutenkin jo aivan niin kuin jo hajalla. Meillä oli eroprosessi käynnissä ekseni kanssa ja mä olin jäänyt työttömäksi IT-firmasta. Oli just se lama, just se paha sauma siinä alkamassa IT-puolella. Ja niin sitten kun lääkäri sanoi, että tuuppa sitten kuuntelemaan tuloksia. Sitten mä ajattelin, että katsotaan vaan, että se on varmasti, että se on syöpä. Ja mä unohdin jo. Miksi mä oon menossa lääkäriin, koska mä ajattelin, että mä menen sinne kertomaan, että saisinko mä jotenkin masennuslääkkeitä tai muita, että tässä oikeasti mun ei pää enää kestä. Ja sitten lääkäri sanoi, että niin, valitettavasti tässä nyt löytyy syöpä tästä kasvaimesta, tästä luomesta ja siitä sitten se lähti. Se
millainen, sortumaan. Millainen hetki se oli, kun kuulit diagnoosin?
En uskonut, mitä lääkäri puhuu ja siitäkin sitten, kun Porvoossa sitten siitä terveyskeskusta, kun kävelin sitten kotiin, niin kotona sitten siinä työmaalla, missä sitten myöskin jo asuin siinä vaiheessa, niin muistan vain sen, että keittiössä kävelin ympyrää ja sanoin itselleni ääneen toisten, että nyt Juho, älä tee mitään tyhmää itsellesi. Nyt Juho, älä tee mitään tyhmää itsellesi. Tätä mä lausuin ja toistelin ääneen ja kävelin keittiössä talossani ympyrää. Että se oli tavallaan semmoinen hetki, että kun siinä oli muutenkin niin monia asiaa, liikkeessä ja luhistumassa ja sortumassa, niin tämä oli vähän semmoinen viimeinen asia. Mä pelkäsin, että nyt kamelin selkä niin kuin oikeasti katkee ja meikäläinen on kohta suljetulla osastolla.
Mitkä oli pahimmat, sun omasta mielestä pahimmat skenaariot, mitä olisi voinut käydä?
Pahin skenaario olisi varmaan ollut se, että mulla olisi oikeasti niin kuin olisi niin kuin joku katkenut päästä niin kuin henkisellä tasolla. Ja en olisi enää ikinä päässyt palautumaan, että mulla olisi vaan, niin kuin vaan kerta kaikkiaan olisi lopullisesti niin olisin seonnut kuvainnollisesti.
Kuinka iso roolin uskoosi turvautuminen nousi elämässäsi tuossa vaiheessa?
No se on ollut varmaan semmoinen perustaustalla juokseva, se on ollut niin iso tekijä mun elämässä, että sitten on vaikea erottaa miksikään. Mähän yritin siinä vaiheessa tosiaan niin tämä mun koko usko ja Jumala suhde joutui kriisiin. Yritin väkisin niitä vetää pöntöstä alas ja ajattelin, että nyt saa Jumala ja usko ja kaikki munkin riittää. Että mähän siinä vaiheessa 2004 sitten, kun meillä ero astui voimaan syksyllä ja talo piti sitten tietenkin sitten lähes valmiina myydä pois. Pankki sanoi, että joo, että kuule, eropari ei tollaista lainaa hoitelle todellakaan kuntoon. Käytännössä mulla meni kaikki. Mulla ei jäänyt enää niin kuin mitään. Mä senkin vähän, mitä mulla oli, niin pois. Ja mä ajattelin, että mä muutan jenkkeihin, enkä ikinä palaa tähän maahan enää. Ehkä korkeintaan vanhempia ja perheitä sinne katsomaan. Ja ajattelin, että Jumala ja usko ja kaikki muu saa jäädä sille tielle. Mutta toisin kävi.
Minkälaista vertaistukea sait perheeltäsi ja läheisiltäsi noina aikoina?
Vertaistuki oli huikeinta varmaan juurikin isäni suunnasta. Sen tähden, että siinä vaiheessa, kun sitä Porvoon taloa, puutaloa siellä sitten kunnostin, siinä meni kaiken kaikkiaan pari vuotta, niin jossain vaiheessa mä huomasin sen, että itse asiassa, siinä vaiheessa, kun meillä oli jo eroprosessi käynnissä ja oli sitten tämä syöpäleikkaus takana ja syöpä oli sinänsä kyllä niin kuin hallinnassa, mutta kaikki nämä oli käyty läpi ja mulla oli sitten masennuslääkitys päällä ja mä huomasin, että ainoa syy, minkä tähden mä haluan ja jaksan elää, on se, että mä remontoin tätä taloa. Se Hitsin talo oli mulle ainoa syy, miksi mun ei kannattanut tehdä itsemurhaa esimerkiksi. Sekin nimittäin kävi mielessä. Ja sitten mä ajattelin, että ei voi oikeasti elämä mennä näin. Että mulla on joku tämmöinen niin kuin lautakasa, kasahirttä ja lautaa ja vähän peltikattoa päällä, on ainoa syy mulle pysyä hengessä ja merkityksellistä niin kuin tässä maailmassa. Ja siellä, siinä työmaalla, niin isä ja, siis vanhemmat isä ja äiti asu siinä noin tunnin matkan ajomatkan päässä, niin faija sitten mä jo joka viikko muutamana päivänä siihen jeesaamua. Yhdessä nakuteltiin, vähän tapeltiin. Tapeltiin tarkoittaa sitä, että isällä olisi oma näkemys, miten nämä asiat täytyy tehdä. Hänkin on hyvin paljon rempannut juttuja, rakentanut Japanissa niitä meidän taloja ja ennen muuta. Niistä otettiin sitten säännöllisesti yhteen ja sitten taas muritettiin tahoillamme rakennustelineille ja sitten isä lähti, no niin mä lähdenkin tästä kotiin, hyvä kun lähet. Ja sitten menee pari päivää, isä tulee taas takaisin, no niin ja taas jatketaan. Ihan mahtavaa, siis ihan mahtavaa aikaa, että isä oli semmoinen mulle todella tärkeä henkilö siinä vaiheessa. Mä sain jutella, eikä isä nyt sinänsä hirveästi mitään, se vaan kuunteli, ei se mitään kauheasti kommentoinut. Muutaman kerran sanoi, että no mun on nyt vaikea tähän mitään sanaa, mutta mä tiesin sen. Hän vaan kuunteli ja mä sain kertoa tarinaani. Ja toki mulla oli hyviä ystäviä todella paljon siinä ympärillä, joiden kanssa sain käydä tilannetta läpi ja työstää. Että kyllä se puhuminen niin kuin todella oli ihan ykkösasia.
Iso ventilaattori.
Todella.
Sun syöpä leikattiin ja pääsit paranemisprosessissa eteenpäin, kunnes sitten 5 vuoden päästä tuosta leikkauksesta 2009 sä sait terveen paperit. Sitten samaan aikaan alkoi kova stressaava vaihe elämässä. Kaikki putosi syliin samaan aikaisesti. Sä mainitsit jo vähän tuossa noin, että olit henkisesti todella huonossa jamassa. Mitä sun mielenterveydelle kävi?
2004 jälkeen, niin mä sitten lopulta selvisin siitä sitten varmaan, kyllä mä sitten varmaan sen pari vuotta niitä niin kun lääkkeitä söin. Mähän olin siihen saakka semmoinen periaatteellinen, että minähän en mitään nappeja naamaani laita. Meikäläisen periaate, josta sitten sain sitten heti huutia, kun kävin lääkärin luona ensimmäisen kerran. Että niin, että olet nappia, et ole ottanut, jos et ottaa nappia, niin tännekään ei ole tuleminen. Että,
idea oli siis se, että hei, että turhaan sä tulet mun luokse, jos et edes lääkitystä kokeile, mikä sulla on määrätty. Sulla on kuitenkin selkeä masennus, keskivaikea masennus. Rupesin ottamaan ja huomasin, että tähän toimii. Ja söin sitä 2 vuotta ja sitten sen avulla osin, niin pääsin sitten sieltä Tuonelan laaksosta maan pinnalle. Tosin sen jälkeen tuli uudelleen vielä tilanne, että kyllä jouduin ottamaan uudemman kerran sitten vielä niin kuin lääkitystä. Mutta se auttoi uudelleen taas.
Niin samaan aikaan, kun sä sait terveen paperit syövästäsi, kulman takana odotti uusi yllätys. Syöpä oli uusiutunut.
Joo.
Ja palasi itse asiassa pahempana kuin ensimmäisellä kerralla.
Juuri näin.
Miten kaikki alkoi?
No se käytännössä taas kerran, kuten silloin edellisellä kerralla, niin kauhean määrä stressiä elämässä siinä vaiheessa. Se, mitä siinä tapahtui itse asiassa, mulla päättyi useamman vuoden suhde juuri samoihin aikoihin, kun tuli tämä terveeksi julistaminen. Ja kuinka ollakaan, sitten lääkäri oli mulle sanonut silloin 5 vuotta aikaisemmin, että katselee sitä sitten oikein käsivarren sitä leikkausarpea, että siihen sitten, että jos siihen rupeaa jotenkin tällaisia ilmestymään ihon alle jotenkin mukuloita tai tällaisia pieniä nystyröitä, niin sitten vaan yhteys heti lääkäriin. Ja kuinka se ollakaan, niin näin sitten kävi, että tosiaan hirveä stressipiikki päällä ja duuneissa kauhean kiire ja parisuuden loppuu ja se oli vaan selkeästi mulle liikaa siinä vaiheessa. Ja sitten tosiaan, eikö vaan siinä olisi yllättäen herneen kokoinen, sellainen muljahteleva joku juttu siellä ihon alla. Ja 2 viikkoa sen jälkeen suurin piirtein, kun lääkäri oli sanonut, että sulla on terveen paperit ja toivottavasti ei mennä enää koskaan. Ja naurahti päälle. Niin tosiaan se uusi. Ja sen jälkeen 2009-2012 aika lailla tasan tarkkaan se 3 vuotta oli sellaista aikaa, että kokeiltiin yhtä hoitoa, toimii. Sitten tuo syöpä meni ohitse, se rupesi keulimaan. Sitten kokeiltiin toista. Vähän aikaa oltiin johdossa. Sitten taas syöpä meni ohitse, taas keuli, taas löytyi jostain joku kasvain. Kokeiltiin taas uutta hoitoa. Vähän aikaa oli tilanne hallinnassa. Jouduttiin keskeyttää, kroppa ei kestä. Taas syöpä lähti taas niin kuin keuliin. Se oli tätä ihan on-offi, ihan niin kuin semmoinen 3 vuotta. Kunnes sitten lääkäri sanoi, että nyt hän nostaa kädet, nyt täytyy katsoa, että nyt hän ei enää ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Että. Ja syöpä nimittäin levisi jo niin hirveän nopeasti, että sitten piti vain ymmärtää sitä syövän mekanismia paremmin ja siinä vaiheessa sitten tuli tosiaan tämä kuolema sitten eteen.
Sulla oli pahimmillaan 200 kasvainta, tai ainakin sen verran itse laskit yhtäaikaisesti iholla.
Joo.
Mitä muita fyysisiä merkkejä sulla sitten näkyy? No, mitä muuta tarviskaan kuin 200 kasvainta kerralla, mitä pystyy laskemaan? Mutta miten toi fyysiset, noin muutokset, miltä ne tuntui sinusta? Jos ajatellaan esimerkiksi minä kuvasi ja sun itsetuntoa, koska kyllähän ulkonäkö on aika tärkeä asia ihmiselle kuin ihmiselle.
Joo, se oli huvittava tilanne, milläkin muistan sen illan, kun olikohan se just se sama päivä sitten, kun olin kuullut lääkäriltä, että nyt on löytynyt sitten, nyt eletään siis 2013 alkuvuotta. Ja lääkäri on just sanonut, että nyt on löytynyt maksasta niin kuin varjostuma, todennäköisesti siellä on kasvain. Ja aikaisemmin oli jo kuullut, että tässä syöpätyypissä, jos se leviää sisäelimiin ja maksaa, niin noin ehkä 1,5 vuotta elinaikaa. No lääkäri oli hyvin viisas, kyllä siinä vaiheessa ei se ruvennut siinä mitään niin kuin kuolinaikaa tai elinaikaa vielä niin kuin enää toistelemaan. Mutta siinä vaiheessa sitten tosiaan niin mä asuin takatöölle siinä vaiheessa ja takatöölön kämpäs sitten, mulla oli sitten morsiosin käymässä. Ei kun musta tussi käteen ja sitten pieni ruksiainen siihen kohtaan, missä oli sitten niin kuin ihollaan alla joku tuommoinen kasvain, herne tai vähän isompi, tai sitten semmoinen musta piste, mikä on niin kuin kasvaimemme alun merkki. Ja niitä tosiaan, olikohan se tarkka luku 196, tuli ruksia iholle. Sitten, no ei siinä mitään näin, mutta onko monella yrittäjä siinä vaiheessa, mulla oli startuppi, pyöritin mielen hyvinvointiin keskittyvää startuppia ja käyn duunis joka päivä ja sitten niitä rupesi ilmaantumaan sillä lailla sitten kuin sieniä sateen jälkeen tai sateella, että aina mä sitä aamulla, kun perisin hampaita, niin okei, tuon on korvan taakse, näkee tullut taas uusi patti, silloin näkee uusi kasvain, aha, tuo on kasvanut, mutta kipu ei ollut missään. Mä kävin juoksemassa koko aika, tykkään juosta ja kävin seurasaarta juoksemassa ympäri, niin mulla oli sitten jo polvessa semmoinen niin kuin luumun kokoinen, pienen kananmunan kokoinen kasvain sitten jo, joka hölskyi ikävästi, kun mä juoksin. Ja se niin kuin muistutti, okei, että syöpä, jokainen askel, niin siellä aina hölskähti, aina se kasvaa ikävästi. Mutta ei sekään sattunut. Mutta se oli tuossa polvessa kuitenkin kiinni ja aina se hölsky siinä sitten. Mutta mä sain kuitenkin farkut jalkaa, että se ei vielä sillä tavalla, niin kuin se vähän pullisi siitä farkualta. Mutta ikävintä oli se, että mulla sitten oli naamassa 3 kasvainta, jotka lähti niin kuin kasvaan sillä lailla, että mä niin kuin rupesin jo miettimään, että missä vaiheessa mä niin kuin enää viitti mennä niin kuin asiakastapaamiseen.
Ihmisten ilmoille.
Niin. Että kun oli jossain Nokiallakin piti vetää sitten jotain preseä, niin, että okei, missä on se vaihe, että mä sanon, että joo, mun ranskalainen kollega tulee, että voitteko vetää englanniksi, että mä en pääse. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oltiin ne hautajaiset suunniteltu, niin mä rupesin miettimään, että mä haluan mun hautajaisiin videon, missä mä kerron ihmisille, että tervetuloa mun hautajaisiin ja syökää hyvin ja vaikka mä tuonne tuossa keskellä lattiaa tai jossain, jos mulla tyyli olisin pitänyt arkku auki ja olen, tai missä tahansa, niin mukavaa iltaa tai pitäkää mukavat hyvät juhlat. Ja vaikka mä en ole enää tässä ikään kuin läsnä enää fyysisesti, niin henkisesti olen kyllä koko aika kyllä olemassa, mutta tuolla toisessa todellisuudessa, että pitäkääpä hyvät bileet. Niin tämän videon kuvaaminenhan pitää tehdä aika nopeasti. Mulla kasvaa naamassa, en mä halua mikään monsterin näköinen olla siinä videossa sit siinä omissa hautiaisissa. Täytyy aika nopeasti kuvaa se video. Ja sitten kun mä olin suunnittelemassa sitä videon kuvaamista ja vähän sitä sisältöä, että mikä se mun puhe voisi olla siihen ja kaikkea näin, niin mä pääsin tähän lääketutkimukseen. Ja lääkäri sanoi, että nyt Juho, kulla on semmoinen tilanne, että mä sanoin, lääketutkimus, mihin sulla saattaa olla pieni chanssi päästä mukaan. Kiinnostasko? Ja mä sanoin, että juu, lähden ehdottomasti mukaan. Lääkäri sanoi, että siinä on kyllä riski, että sä kuolet siinä, että se on edelleenkin vielä tutkimusvaiheessa, että siinä on maailmanlaajuisesti, niin ihmisiä on kuollut myöskin. Mä olen aivan sama, että jos mä kuolen muutama kuukautta aikaisemmin tai sitten niin myöhemmin tämän syövän takia, niin mä olen aivan sama.
Niin, nyt pelataan upporikasta tai rutiköyhää.
Just näin, niin. All in.
Kyllä.
Lähin mukaan ja siitä pari viikon kuluttua jo rupesi ensimmäiset hyvät merkit olemaan. Mä katsoin naamassa niitä kasvaimia, että hei, että nämä on niin kuin pienentynyt. Ja lääkäri sitten sanoi, että joo, näin muuten on. Kuvauksessa voidaan nähdä, että on pienentynyt. Ja meni 3 kuukautta 2013 toukokuussa, niin suuri osa oli hävinnyt.
Miten sä jaksoit jaksaa? Sä sanoit tuossa, että tämmöiset lopulliset ratkaisutkin kävi jo mielessä, itsemurhat ja kaikki muut, ja lääkkeet tehosi, eivät tehonneet, ja stressitasot ovat koko ajan huipussaan. Oliko se nyt sitten se suomalainen sisu, mistä puhuttiin aiemmin?
Varmaan. Se oli varmaan sitä sisua kyllä, että jossain vaiheessa kyllä.
Mutta mikä sai sut jatkamaan ja jaksamaan?
Mä oon vähän semmoinen, että kaikki tai mitä. Ja jos tehdään, niin tehdään täysillä. Vähän semmoinen, että jos kerran täällä ollaan ja täällä nyt on vielä muutama kuukausi, niin ihan turhaa ruveta himmailemaan vielä tässä vaiheessa. Eikä verta ihan tappiin saakka ja täysillä. Se lähinnä otti päähän, että tässä ei enää, niin kuin mä sanoin, että mä 2 kertaa tämän maapallon kiertänyt myötä ja vastapäivään, niin nyt ei enää tule kyllä enää uusia maita enää kyllä ne tiimaan. Et ne on niin kuin katsottu, että se aika lailla se on se, että mitä me tässä ihin Helsingin alueella ja Suomessa ylipäätään vähän kattelemaan. Piettiin muutamat juhlat ja kaveritten kanssa viimeistä kertaa, että hei, vielä yhden kerran lähdetään tällä porukalla syömään. Ja sisarusten kanssa oltiin viimeistä kertaa vielä mökillä, pelkästään sisarukset yhden viikonlopun yli, tehtiin japanista ruokaa ja saunottiin. Että se oli niin kuin loppuun saakka vaan se meininki, että ei tässä kyllä nyt yhtään ruveta kyllä niin kuin jarruttelemaan, että vedetään kyllä niin täysillä kuin vaan pystytään, että vielä kun nautitaan. Vähän semmoinen olo, tämä saattaa kuulostaa hassulta, mutta että kyllä mä ehdin siellä niin kuin ikuisuudessa olemaan. Kristinuskossa sanotaan, että sitten me eletään ikuisesti sitten siellä, mitä kutsutaan taivaaksi, mikä se niin kenestä onkaan se olotila. No jos me ollaan siellä ikuisesti, me ollaan täällä se hassu 80 vuotta täällä, ja me ollaan siellä niin kuin miljardeja ja miljardeja vuosia siellä. Niin kyllä mä siellä eihin olemaan. Mutta tämä 80 vuotta täällä, tai nyt mulla on käytännössä 40 vuotta, niin tämä on niin lyhyt, että kyllä mä haluan niin kuin tätä tarinaa kyllä niin kuin ottaa niin kuin ihan tappiin saakka. Et se on niin kuin tavallaan se juttu, missä siellä taivaassa sitten saunan lautelle sitten jutellaan kesken, että muistatte, että näin ja näin. Että sen takia tehdä mulla oli semmoinen fiilis, että kyllä mä niin kuin haluan niin kuin tämän kyllä tänne. Nämä kortit kyllä pelaa ihan loppuun saakka, viimeiseen korttiin saakka.
Sä kerroit tuossa aiemmin jo siitä, että jossain kohtaa tuossa matkalla vedit uskosi vessanpöntöstä alas. Miksi minä? Tuliko näitä ajatuksia?
Niitä oli jo ihan alusta lähtien. Miksi minä ja sitten miksi Jumala tämän minulle sitten suo tai onko tämä joku rangaistus minulle tai onko mä tehnyt jonkun asian
väärin elämässä? Onko mä tehnyt väärän valinnan tai päätöksen, mistä minua rangaistaan? Tämmöinen niin kuin ankara, rankaiseva Jumala kummitteli mulla taustalla. Ehkä tämä piti käydä tämä jumppa läpi tajutakseni, että itse asiassa maailmassa, niin kuin elämässä kaikille voi tapahtua kaikkea. Ihan kaikille voi tapahtua ihan kaikkea. Ja ei se tarkoita sitä, että jos mä uskon Jumalaan tai olen kristitty tai muuta, että mä olisin jollakin tavalla eläisin niin kuin turvallisempaa tai varjellumpaa elämää. Ihan samalla tavalla mulla voi tapahtua mitä tahansa kuin kelle muulle tahansa tässä maailmassa. Oli sille se brändi tai uskonto tai usko, mikä tahansa. Ja tämä oli mulle toisaalta hirveän hyvä oivallus se, että ei Jumala meistä tee jollakin tavalla niin kuin superihmisiä tai ihmisinä jollakin tavalla niin kuin parempiluokkaisia tai muuta. Että me ollaan aika lailla kuitenkin samoja polkuja juostaan kaikki samaan suuntaan omine kokemuksinemme. Mä juoksen sitä kokemusta ja sitä polkua Jumalan kanssa.
Lääketieteellä oli iso osa sun paranemista. Pääsit immunoterapiaan, tämmöiseen uuteen kokeilevaan lääketutkimukseen. Minkälainen kokemus se oli sulle? Oliko se kivuliasta? Tuliko mitään sivuvaikutuksia, joista esimerkiksi kärsit tänä päivänä?
Mun tapauksessa mä pääsin yllättävän pienillä sivuvaikutuksilla. Mulla on ainoa varmaan semmoinen isompi, tai sanotaan, minkä mä heti huomasin, oli valtava väsymys. Mä kävin käytännössä, kun mä takatöölön kämpiltä kävelin Meilahden sairaalaan se about vartti, niin sitten mä sain sen kerran viikossa sen about tuntisiin meni, kun mä sitten suonen sisäisesti sain sitä lääkettä. Ja sen jälkeen mä olin sitten ihan kanttu, vei seurat muutaman tuntia, palasin kotiin, otin päikkärit ja sitten siitä lähdin takaisin töihin. Tai sitten vedin ne päikkärit suoraan sitten duunissohvalla. Mutta se yksi päivä oli ohi, niin sen jälkeen taas aika lailla normaalista. Mutta muisti mulla meni lähes kokonaan. Mä en muistanut välttämättä edes asiakkaan kanssa palaareista. Anteeksi, mitä me oltiin puhumassa? Ihan kesken lauseen. Mä en yhtään en muistanut. Piti vaan kertoa, että on tämmöinen hassu lääkitys, että se näkee vielä multa muistin. Mutta muuten sitten ainoa ehkä oli se, että laktoosiintoleranssi pärähti päälle. Vatsa ei kestänyt. Että piti niin kuin, että mitä tahansa pisti niin kuin suuhunsa, 3 kertaa päivässä mä niin kuin olin niin kuin vessassa. Kaikki, minkä pistin suuhun, niin sisäinen tuli saman tien ulos.
Kuinka suuri apu vertaistuesta ja terapioista oli sun syöpäselviämisessä?
Erittäin suuri merkittävä apu. Mähän käytännössä tein niin, että mä kuulin tuolla syöpäklinikalla, että siellä on tämmöinen niin kuin sosiaalinen yksikkö, missä voi hakea terapeutin, niin kuin terapiaan, jos mulla on tämmöinen syöpäsairaus ja selkeästi hyvä syy siihen, että mä sitten terapiaa voin hakea. Ja eikö vaan, mä sain sitten tosiaan B-lausunnon, mikä on edellytys sille, että mä saan Kelavasta niin kuin korvattavuuden siihen terapiaan. Ja mun broidi oli käynyt yhdellä erittäin hyvällä terapeutilla Kronikassa ja sitten mä ajattelin, että no, jos mun broidi on siellä käynyt, niin tähän terapeuttihan tuntee ikään kuin meidän perhetaustan jo. Niin hei, jos mä hyppäisin samaan kelkkaan, niin siitä tulisi vähän ikään kuin sitten jo valmiiksi sitten jo. Auttaisi terapiaa ja auttaisi mua ja mä kävin sitten 3 vuotta lopulta siellä. Äärettömän hyvä kokemus. Toki samaan aikaan juttelin hyvin paljon mun morsiamen kanssa ja sitten mun läheisten ystävien kanssa. Eli mulla oli hyvin paljon niitä erilaisia kosketuspintoja ja siitä mä pääsin peilaan sitten, mitä mun pään siellä tapahtuu.
Niin, koska näin maallikkona, joka ei ole noin isoja asioita, kuten esimerkiksi syöpää joutunut kokemaan, niin voisin maallikon silmin kuvitella, että se lääketieteellinen selviytyminen ei ole yksistään se avain onneen, vaan pitää myös selviytyä tällä henkiselläkin puolella, jotta ihmisestä tulee taas kokonainen, koska toihan jättää isoja arpia sieluun.
Se on just näin. Mä olin itse asiassa ihan pari päivää sitten, olin tuossa Tiedekulmassa Helsingin keskustassa syöpäaiheisessa seminaarissa kertomassa syöpäselviytyjän tarinaa. Ja siellä muun muassa just tätä asiaa nostin esille, kuinka tärkeää on se, että joo, meillä on upeita uusia immunoterapiahoitoja, joilla boostataan ihmisen vastustuskykyä ja ihmiset selviää yhä niin kuin paremmin syövästä ja myöskin kuoleman vaarasta. Mutta samaan aikaan meillä pitäisi olla se toinen puoli, oikeastaan melkein tasapainoisesti toinen puoli 50-50 tyyppisesti, niin tämä henkisen kapasiteetin ylläpitämisen työkalut käytössä. hirveän paljon tutkimus siitä, että kun ihminen ajattelee positiivisesti, ei väkisin, mutta sopivasti positiivisesti ja on orientoitunut optimisesti elämään ja omiin haasteisiinsa, mitä kohtaa, niin se boostaa fyysisesti ihmisen niin kuin elimistöä taistelemaan kaikkia tavallaan näitä omassa korpassa olevia A-syöpäsoluja, mutta toki kaikkia muitakin ikäviä pöpöjä vastaan.
Olet nyt ollut pari vuotta terveenä. Pelottaako, että syöpä uusiutuu?
Mä oon 4 kertaa saanut lääkäriltä, tai sanotaan näin päin, että lääkäri on 4 kertaa aloittanut mulle lauseen, että valitettavasti, josta olen taas heti tiennyt, että sitä seuraa lause, että valitettavasti sinulla on nyt syöpä. Tai valitettavasti tämä nyt löytyy, tai se on uusinut. Olen sitä mieltä, että kyllä se 5. kerta saattaa siltä tulla. Ja en olisi yllättynyt, vaikka tulisikin. Ja tiedän sen, että jos se tulee, niin mulla on, ainakin minulla nyt on access, niin kuin pääsy tähän syöpähoitoon, millä on tähän toiseksi ollut 100% tuo vaste. Eli siinä mielessä mulla ei sellaista huolta ole. En pelkää, että se uusi. Jos uusiikin, niin sitten vaan hoitoja taas juostaa 1 kierros läpi. Ja toisaalta, jos kuolema kohtaa siinä vaiheessa, niin okei, sitten on sen aika. Olen valmis.
Mikä sulle tämän matkan suurin löytösi on ollut?
Oma minä. Oma todellinen, rehellinen minä. Toki voisi sanoa, että uudenlainen viharakkaussuhde Jumalaan. Se on tullut paljon realistisemmaksi ja konkreettisemmaksi, mutta voisi sanoa, että kyllä se mun löytyminen on ehkä se hieno juttu.
Me puhuttiin jo tuosta aiemmin siitä, että miksi minä ja miksi annoit minulle tämmöisen taakan kantaa, mutta mikä on ollut ja ehkä mahdollisesti on tänäkin päivänä sun suurin kysymyksesi kaiken jälkeen?
Mä edelleenkin kysyn sitä, minkä ihmeen takia mä oon jäänyt henkiin.
Onko se löytänyt vastausta?
Siitä nyt on kuitenkin jo aika pitkä aika. Tämä on edelleenkin mulle täysin iso mysteeri. Tätä mä huomaan ajattelevani, en nyt päivittäin, mutta joka viikko. Joka viikko. Musta on kiva tehdä juttuja ja mä oon monessa mukana sun muuta, mutta sitten samaan aikaan me joudun koko ajan miettimään, että minkä ihmeen takia mä tämän asian teen, tämänkin asian mä tässä teen tai muuta. Tämä on taas yksi asia, mikä vain joskus palaa poroksi tai häviää kuin tuhkana tuuleen. Mitä merkitystä ja tarkoitusta tällä kaikella on, mutta kaiken tämän keskellä juuri sitten sen tähden, koska on tämmöinen fiilis, että kaikki jotenkin niin hirveän niin kuin väliaikaista, niin just se, että no juuri sen tähden näillä kohtaamisilla on just se merkitys. Jokaisella kohtaamisella, jokaisessa kohtaamisessa mä löydän sen syyn elää ja sen syyn, miksi mä olen edelleenkin hengissä. Kuten vaikka tämä meidän keskustelu tässä näin, niin taas mä näen yhden syyn, miksi mä olen jäänyt henkiin. Koska tämänkin hetken piti mun elämässä, mun tarinassa tällä mun punaisella langalla tulla eteen.
Jos tätä kuuntelee joku, joka on vaikkapa saanut diagnoosia ja kuullut nämä sanat valitettavasti, nämä musertavat sanat. Mitä sä haluaisit sanoa tällaiselle henkilölle?
Mä antaisin varmaan 3 sanaa työkaluksi. Tunnista, tunnusta ja työstä. Eli käytännössä jokaiselle toki tulee se eteen, että kieltää sen, että ei voi olla totta. Se on ihan ne perus niin psykologiset niin kuin askeleet ihminen käy toki mielessänsä läpi. Mutta tunnista, tunnusta ja työstä, kun ne 3 askelta uskaltaa loppuun saakka viedä läpi. Ja tunnustaa, että hei nyt tämä tilanne on mikä on, todennäköisimmin kuolema edessä. Mitä nopeammin tämän prosessin pystyy käymään läpi, niin sen antoisampi elämä sen jälkeen on. Oli se sitten viikkoja, kuukausia, vuosia tai ehkä jopa vuosikymmeniä. Mutta joka tapauksessa prosessi, kun on sama ja se täytyy käydä läpi, niin kannattaa käydä itse asiassa aika nopeasti. Niin kun, mitä aikaisemmin pääset sen läpi sen polun, niin sen antoisampi se loppuelämä sitten on.
Entä mitä sä haluaisit sanoa tällaisten ihmisten läheisille? Miten olla parhaiten tukena? Miten voi parhaiten auttaa?
Parhainta auttamista on puhuminen. Ja läheisille mä sanoisin niin, että niiden omien pelkojen läpikäyminen tämän sairastuneen kanssa. nyt kun äitini just tässä viimeisintä syöpäleikkausta kävi tässä pari kuukautta sitten läpi, selvisi ihan niukin naukin hengissä siitä, niin huomasin itse käyväni tänne jääjän roolissa sitä pelkoa läpi, jos äiti kuoleekin. Mä otan, tämä onkin mielenkiintoinen tunne, koska mä olin yleensä ollut tässä niin kuin se lähtien osa. Mutta nyt mä oonkin jäämässä tänne, niin mä huomasin sen, että nyt on tärkeää, että mä puhun äidin kanssa niistä mun omista tunteista. Mua pelottaa nyt äiti, sä lähdet. Ja niin edelleen. Se on aika itsekästä ehkä puhua omista tunteistaan, mutta se auttaa sitten hyväksymään sen tilanteen, että okei, toinen on lähdössä. Ja sitten taas lähtien osassa, mä muistan, että välillä mulle tuli semmoinen fiilis, että ei, easy, että se toinen ihminen oli paljon enemmän huolissaan ja paniikissa ja peloissansa kuin minä itse, vaikka mä olin itse kuolemassa. Välillä tuli semmoinen, että mun täytyy ruveta lohduttaa sitä toista ihmistä ja siitä, että hei, ihan easy, mä kuolen, mutta hei, niin kuin se oli se hassu sellainen tilanne, että miten mä toista lähden yhtäkkiä jollakin tavalla niin kuin rauhoittelemaan siitä, että itse asiassa tämä on mun ongelma, että mä kuolen. Mutta siitäkin huolimatta, siitäkin, että vaikka tämmöinenkin tilanne tulisi eteen, niin juttele, puhukaa, kertokaa puolin toisin, käykää niitä fiiliksiä ja tunteita läpi, koska mitä nopeammin se voidaan yhdessä löytää se tasapaino, työstää se asia, tunnustaa tosiasiat ja työstää yhdessä läpi, niin taas kerran sen antoisampi se jäljellä oleva aika sitten on, mitä yhdessä voidaan olla. Ja se ei välttämättä ole niin kuin edes viikko, ja se voi olla oikeasti, että hei, selvitään ja mäkin olen tässä, ja nyt kohta on 10, itse asiassa tästä enemmän, hyvän aika 16 vuotta, kun mä sain ensimmäistä kertaa syöpädiagnoosin.
Kiitos Juho, kaikkea hyvää.
Kiitos.